Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og jeg vil, ufortrødent, som altid, erklære mødet for åbent. Og så vil jeg byde velkommen til to nye medlemmer i det gode gamle folketing. Rigtig hjertelig velkommen først til Holger K. Nielsen.
Tak skal du have.
Fornøjelse at have dig. I skal vide, ja, og Jørgen Dohrmann, vil du være rigtig hjertelig velkommen også til dig.
Tak skal du have.
For at være medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, ja. Og for Holgers vedkommende, SF. Jeg vil bare lige fortælle jer, til nye medlemmer, jeg plejer at lige fortælle historien om klokken. Jeg har fået den af Helle Degn, fordi hun mente, at der skulle altså ringes ordentligt ind, og det var noget sjusk uden en klokke. Så det er Helle Degns folketingsklokke, så den står her, og jeg glemmer altid at ringe af, men hvis nogen vil minde mig om det om to timer, så ser vi, om jeg husker det. For første gang i 7 år. Men rigtig hjertelig velkommen til alle sammen, og sidst men ikke mindst, til Anne-Birgitte Lundholt, som er med for, ja...
Utallige gange.
Utallige gange, ikke, ja. Anne-Birgitte? Skal vi holde den der? Ja. Det er glimrende. Se, vi har ja, i virkeligheden ganske få punkter på dagsordenen i dag. Til gengæld er de sådan relativt store, vil jeg sige. Ja, det ene er... Det er så lidt i virkeligheden øjnene, der ser. Vi skal tale lidt om håndtryk. Vi talte meget, Anne-Birgitte, om håndtryksceremonier, og er det nu nødvendigt osv. Nu er de her, og den nye integrationsminister, Mattias Tesfaye, han vil gerne lige se, hvordan et håndtryk fungerer, inden han tager stilling til, hvad vi gør med det. Lad os lige prøve at folde den ud lidt senere i programmet. Og så har regeringen nedsat et klimaudvalg, som simpelthen skal transcendere alle de andre ministerier, for at det hele skal blive grønt og godt. Hvad det er for noget, og hvad det sådan mere konkret går ud på, det vender vi også lidt senere. Men vi starter ved, ja, jeg vil lige vil sige elefanten i rummet, det tror jeg ikke engang, man kan kalde det, altså at Venstre nu har, ja, faktisk de facto en ny formand, der hedder Kristian Jensen, men det er kun sådan på lovende basis, kan man vel sige. Fordi Lars Løkke Rasmussen er stoppet som formand for Venstre efter en tumultarisk periode på et par måneder hen over sommeren og her de sidste uger. Og jeg vil lige starte med at læse et tweet op, som han lagde op 31. august 2019. Lørdag formiddag kl. 11.23. Der skrev han: "Det er vigtigt at holde fast i sin selvrespekt. Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt i det landsmødeforum, hvor jeg er valgt. Tak for mange gode år." Punktum. Det var det. Så var Lars Løkke ude. Holger K., må jeg starte over hos dig?
Ja.
Hvad tænkte du, da du hørte, at Lars var gået?
Den var gået.
Den var gået.
Jeg tænkte, at det var meget naturligt, efter det, som var sket på det der hovedbestyrelsesmøde og forretningsudvalgsmøde. Mm-hmm. Men måden, han gik på, synes jeg godt nok var meget mærkelig. Det har jeg aldrig oplevet før. Og der ved jeg ikke, hvad der er gået gennem hovedet på ham. Tilsyneladende har han været meget, meget bitter, meget, meget vred på partiet, og har ligesom sagt, at nu gider jeg ikke det her mere, nu skrider jeg. Det synes jeg var mærkeligt for en mand, der har været formand for partiet i så mange år, været medlem af partiet i så mange år. Det må jeg sige, det undrer mig noget.
Ja.
Men ellers så tænkte jeg, at altså den der konflikt, der har været i Venstre, den eskalerede jo vældig meget og kulminerede så på det der hovedbestyrelsesmøde. Og som flere andre har sagt, så var man vel kommet så langt ud, at der ikke var os. Ikke nogen vej tilbage, heller ikke for Lars Løkke. Det tror jeg ikke, der var.
Jørgen Dohrmann, hvad siger du?
Jamen altså, jeg vil sige, at det var kold og kynisk, vil jeg jo kalde det, den måde, som Venstre har behandlet også deres formand på. Men jeg tror, man vidste jo, altså vi andre har vidst i lang tid, det er jo kun et spørgsmål om 10, inden at det var slut, fordi at man kan ikke blive ved med at holde til det der, og man kan også sige, hvis jeg var Lars Løkke, så ville jeg også spørge mig selv, er det det, jeg skal? Altså, de er alle sammen... De vil mig ikke. De vil sådan set hellere måske splitte parti i dag. Så jeg kan godt forstå, at han bliver bitter, hvis det er det. Og ved du hvad, i sidste ende, så vil jeg sige, han skylder jo heller ikke nogen i Venstre noget som helst, så hvis det er, de ikke vil, ligesom ham. Så jeg kan godt forstå, at han er skuffet og sur. Og så kan man altid diskutere, om det er den rigtige måde. Men de vil ham overhovedet ikke. Så ja. Man kan sige, hvem har så mest overskud bagefter til at gå ud og forklare en hel masse? Det løb er jo slut. Nu skal de jo koncentrere sig om at komme videre og så finde en ny formand og alle de der ting. Og jeg kan godt forstå, hvorfor de også spekulerer i, kommer han overhovedet til det møde, der skal holdes den 21. med den behandling, de har givet ham. Hvis jeg var ham, så ville jeg nok også tænke over, om jeg egentlig skal dukke op. Så også det. Selvom han har været formand og statsminister og alle de der ting, så behandler man ikke en mand, der har gjort så meget for deres parti. Det er jo ikke sådan, at han har haft et nederlag her til valget. Altså, han har egentlig gjort det godt nok, som jeg ser det.
10 mandater frem.
Ja, og så blev man behandlet på den måde. Ej, det synes jeg ikke er i orden.
Men det der med, hvordan han er blevet behandlet, det går vi ned i lige om lidt, fordi der er jo dukket sådan lidt detaljer op i løbet af weekenden, både fra Christian Jensen, som har fortalt nogle ting, der er sluppet noget ud fra nogle af de dagsordner, der har været på hovedbestyrelsesmødet. Men Anne-Begitte, må jeg lige spørge dig, hvad betyder det, at Lars Løkke er stoppet som formand? Det er jo en ære, der er slut. Det må man sige.
Altså i betragtning af de hændelser, der var under valgkampen, hvor man faktisk som Lars Løkke som statsminister på en regering, der ikke er gået af, går ud og erklærer, at den regering eksisterer ikke, og i øvrigt vil han hellere ligge meget tæt i ske med Mette Frederiksen. Fordi, og det var så med begrundelse af alle mulige dele, som man kan have sympati for, men det var jo ikke godt for det borgerlige projekt. Jeg havde håbet på, at han efter valget vi havde sagt, jamen okay, jeg prøvede det af, og jeg kan godt se, at nu skal der ske noget på den borgerlige side. Det betyder jo ikke, at man ikke kan samarbejde, men nu skal der ske noget, så det var en idé, og den er lagt i graven nu. Det gjorde han jo ikke. Og derfor var det en naturlig ting, at der kom det oprør, for det var jo heller ikke noget, hans eget parti var involveret i som sådan. Det er så den ene del af det. Måden han så går ud af døren på, altså der har jeg underkendt ham, for jeg troede, der var lidt mere statsmand i ham, også i nederlaget stund. Det har han jo vist før, at han godt tør at stå foran en mikrofon. Der tager jeg hatten af for Christian Jensen, der går ud og forklarer det, og vil nok også komme med en af de citater, der vi bliver husket, nemlig at der er forskel på, om et parti har en formand, eller at formand har et parti. Og jeg synes lige præcis, det er der skillelinjen ligger. Nu har han jo så siden offentliggjort den tale, der skulle være så afgørende at få holdt på landsmødet. Det kan vi så diskutere, om den tale er afgørende. Jeg ser ikke ret meget nyt i den, men det er så en vurdering af
den indholdet. Tale, hvor han ligesom fremlægger hans vision for Venstres linje
Den tale, han ville have holdt, og som han vi har vedtaget som vedtagelse, den er efter min mening ikke særlig skarp, så den er sådan set ret uskyldig. Men
jeg har faktisk ikke engang taget den med, men den opridser ligesom, at Venstre er et liberalt parti, og der er ikke. Jeg må indrømme, jeg så heller ikke, det er en stor sus i den.
Der var ikke engang noget sus i den med hensyn til de nye tanker, han havde omkring et samarbejde ind over midten. Det var sådan lidt.
Nej, de var da nærmest rullet tilbage.
Ja, lige præcis. Så jeg forstår simpelthen ikke, at han kravlede ud af bagdøren på den måde. Surt efter så mange år. Det synes jeg ikke tjener nogen. Det tjener slet ikke ham
som Venstre. Men vi vender lige tilbage til det der med, fordi der er kommet et par ting frem i forhold til sådan behandlingen af ham, og hvad hovedbestyrelsen har sagt. Og sådan noget. Det er jo tydeligt, at der har været, for nu at sige det mildt, lidt dårlig stemning i partiet, og med hovedbestyrelsen og bagland og sådan noget. Stemningen har ikke været helt i top. Men Holger, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, fordi du har jo prøvet at trække dig som formand, blive siddende i partiet. Det er vel ikke den nemmeste kunst i verden. Altså, hvis du skal give Lars Løkke et godt råd, for han er jo i en situation, hvor han har trukket sig som formand, men han er stadigvæk valgt til Folketinget, han er stadigvæk medlem af partiet. Han har ikke, så vidt vi ved, noget sådan andet projekt på beding. Der er gruppemøde her kl. 11. Jeg ved ikke, om du skal give råd til, hvad han skal sige. Det er jo ikke engang sikkert, at han dukker op.
Det tror jeg ikke, han gør.
Det tror jeg nemlig måske heller ikke. Men hvad gør man som tidligere formand? Jamen, når man sætter sig på en af de lidt lavere taburetter.
Det er et meget godt spørgsmål. Der er forskellige måder at gøre det på. Uffe Ellemann, da han gik af som formand, han var stadig valgt til Folketinget, og han fik en plads nede på bagerste række. Han viste sig ikke i Folketinget, efter han var gået af som formand, men var formelt medlem, og tog sig ud i verden og dyrkede alle sine kontakter derude. Dyrmose, han blev også siddende i Folketinget, hvis jeg vidt husker, man fik en direktørpost i en trælastfirma eller sådan noget. Og andre, det er Mogens Lykketoft og mig selv også. Vi gik ind og tog en plads i folketingsgruppen, og sagde til os selv, at det at sidde som almindelig folketingsmedlem, det er også dybt meningsfyldt. Og man behøver ikke lave politik udelukkende ved, at man er toppolitiker eller formand. Der er stadigvæk masser af arbejde at lave. Og for mig bliver det en berigelse rent faktisk, efter jeg har siddet som formand i mange år, og sådan været generalist, og skulle udtale mig om alt muligt, sådan, alt muligt mellem himmel og jord, hele tiden, ikke, med one-liners og så videre. Og have mulighed for at dykke ned i nogle specifikke områder. Jeg blev forsvarsordfører, kulturordfører, medieordfører, og det var faktisk en berigelse for mig, pludselig at skulle igen og skulle sidde i et folketingsudvalg og stille spørgsmål til ministeren, have først behandlet med folketingssalen. Og det kan man også gøre, der er mange forskellige måder at gøre det på. Jeg ved ikke, hvad Løkke han selv vil, men jeg synes sådan set, der var en eller anden berigelse ved at gå tilbage til Folketinget og sige, politik er mange forskellige ting.
Mm.
Det er også at sidde i Folketinget, og det er dybt meningsfyldt, ærefuldt også at gøre det. Og jeg tror også, man skal ligesom opvurdere det, bare at sidde som almindelig folketingsmedlem, fordi der gør man faktisk også et meget godt stykke arbejde for landet og for vælgerne.
Mm-hmm.
Det synes jeg også, man så skal acceptere, at så får man en ny rolle og så spille. Det tvivler på, at Løkke han vil, men fordi det er sådan lidt mærkeligt med meget af det, som han har gjort her. Ikke? Helle Thorning, hun sagde i starten, at hun godt ville se som folketingsmedlem, så fik hun et job i Red Barn i London, og så tog hun afsted så hurtigt som muligt. Ikke?
Mm.
Så der er mange forskellige måder at gøre det på. Nogle måder er ærefuldt, og andre knap så ærefuldt. Men
det er vel mere det der med, at man skal... Alt andet lige skal man vel sluge en eller anden kamel i forhold til at have tegnet et parti stået i spidsen for det. Og så sige, nu sætter jeg mig ned, og nogle af de visioner, jeg havde, bliver ikke nødvendigvis ført ud i livet. Og så skal jeg... Folk ved godt, hvad jeg står for. Og så skal jeg sætte mig ned og være en lille smule mere stille. Det er vel ikke det nemmeste i verden.
Jamen, man behøver ikke være stille nødvendigvis, vel?
Nå, men det Svend Auken
er også meget godt eksempel, ikke?
Ja.
Svend Auken og Per Stig Møller.
Per Stig Møller også, ja. Ja, Per Stig, ja. Han havde en meget fin rolle efterfølgende. Så der er jo masser af eksempler på, at de fik en rolle efterfølgende. Også en fremtrædende rolle, rent faktisk. Det gjorde også Svend Auken, og Per Stig gjorde jo også. Og Gud, han blev udenrigsminister jo efterfølgende.
Ja.
Så derfor er der mange, mange gode måder at gøre det på. Og der synes jeg, at man skal ligesom finde sig selv der selvfølgelig, ikke? Hvad man selv har lyst til. Men bare for at sige, at fordi man nu har siddet som statsminister eller som partiformand, så er det jo ikke sådan nødvendigvis, at man så fremover skal have den samme fremtrædende rolle. Der er masser af andre roller, man kan spille, også i partiet. Man kan give gode råd til den nye partiledelse. Ja, der er mange forskellige muligheder. Så det synes jeg, man skal tænke over, i stedet for at ligesom forsvinde i vrede, som Løkke han gjorde. Det kan godt være, Jørgen, at Løkke, han mener selv, at han bliver behandlet dårligt. Jeg kender ikke Venstres interne forhold, men det er da nok altså, i og med, at han skaffede mange flere mandater her ved valget, så han så følt, at han fik en meget dårlig behandling. Jeg tror også, der er andre ting i det her. Men jeg synes bare alligevel, altså, når man har været i et parti i så mange år, så synes jeg også, man skylder partiet noget. Altså, det er jo også partiet, der er årsag til, at han har fået den rolle, han har fået. Så det synes jeg også, man skal tænke på. Altså, partier er jo også, er heller ikke sådan til for en selv, vel? Det er jo også en selv, der bidrager til partierne. Mm-hmm. For manges vedkommende, for de flestes vedkommende, der er det jo partiet, der har årsag til, at de er kommet frem i verden. Altså, de har fået den rolle, de har fået. Og der synes jeg også, man skylder de mennesker, der har valgt en, og de mennesker, der har hjulpet en frem noget efterfølgende.
Mm.
Men jeg vil sige, at det er en væsentlig forskel her, det er, at han har været statsminister. Han ikke kun været partileder, han har været statsminister. Og derfor tror jeg på, at vi ser ikke ret meget til Løkke i Folketinget, fordi han vil hellere gøre som nogle af de andre, altså gå ud og finde et job internationalt. Det tror jeg på. Men jeg er lidt skuffet over de folketingsmedlemmer, uanset om de har været minister eller hvad de har været statsminister, der bare tror, at det er en friplads, ligesom i børnehaven, hvor man ikke skal yde noget, kan du kalde det, og man skal ikke engang møde op for at få sin hyre. Der synes jeg egentlig, at Folketinget skulle tage sig lidt sammen og så sige, jamen altså, hvis I ikke møder ind på jeres arbejdsplads, så får I heller ikke noget løn for det. Det var det første, de kunne gøre. Det er jo bare, tror jeg, lidt svært med de kaffeklubber, der har været rundt omkring nu. Er det ikke kun Venstre, men som man også ser i andre partier, hvor det er, at der dannes jo de her grupperinger af folk, som, som måske gerne vil af med sine statsminister, måske ikke vil give ham de der ordførerskaber, den mulighed for egentlig at aflevere sin vigen til nogle andre. Og hvem er interesseret i det? Er den nye måske at have nogle gamle linjer til at ligge, som egentlig skal fylde for meget? Så det er måske også bedst nogle gange, at de formænd, der træder af, at de træder helt af, så de ikke blander sig i, hvordan partiet skal køres fremadrettet. Så jeg tror da selv, at man står i en dilemma nogle gange og siger, hvor meget skal jeg blande mig i den debat? Og der tror jeg bare, at med sådan en, der har været statsminister, at de tager for meget fokus, hvis man er ude og diskutere som ny minister, kan du kalde det, og så er der sætter en foranværende statsminister, jamen så er det nogle gange dem, der får lidt for meget opmærksomhed, selvom den nye regering har en helt anden kurs. Så jeg tror for ham selv og for Folketinget måske godt nok, at der findes en anden vej for ham fremover.
Anne Birgitte Lundhardt?
Ja, det kan man jo aldrig vide. Jeg vil da have respekt, hvis han fuldførte det her, han er valgt til. I øvrigt ikke et job, han er valgt til et værv i Folketinget og sidder på et folkeligt mandat. At han sagde, jamen nu kører jeg det ud, og så stiller jeg ikke op næste gang. Vi har i øvrigt haft andre statsminister, der har siddet der, glimrende Anker Jørgensen i min tid, som også har siddet der videre frem. Men jeg har da respekt for, hvis Løkke ikke synes, han har flere ambitioner at udfylde i Folketinget, men så må han udfylde dem, så længe han sidder der. Og det, jeg egentlig anker mest over, det er den der, vil jeg sige, den der springen ud af en bagdør, når man er vant til egentlig at forlange, at både sig selv og alle andre stiller sig op og forklarer tingene, og det har han jo faktisk været god til at gøre hidtil. Så det overrasker mig. Så det bliver spændende at se første gang, han møder op et eller andet sted.
Det bliver meget spændende. Ja. Men sådan helt lavpraktisk og hvad skal man sige, helt ærligt, så er det vel også sådan, at altså jeg kan da godt forestille mig, at når man sidder i den gruppe, og der har været det kæmpe palaver, der har været nu, så er det da meget rart, at det lyder helt mærkeligt, men at slippe for Lars Løkke, at han ikke er der. At man ligesom siger, nu er han gået, og så hvis vi skal til at få styr på noget og vælge en ny formand eller en eller andet, der sidder nogen og skumler ned i et hjørne og sådan noget, altså, og måske er lidt bitter, og det kan man også godt forstå, men at det simpelthen bare er rarest for alle, at han ikke er der.
Jamen, det var faktisk ikke det, jeg svarede på, for det kan jo
godt være, det var bare lige for at tage den
også. Det er en sideeffekt af det, og jeg vil sige, at nu var jeg jo ikke formand, men jeg har jo selv prøvet at blive sparket af alle poster og sidde i Folketinget et halvt år. Men der fik jeg så til gengæld alle de udenrigspolitiske poster, og der sørgede jeg for at være afsted stort set det halve år ekstra. Jeg sad i Folketinget i Europarådet, jeg var valgobservatør, jeg var i Mellemøsten, jeg var simpelthen alle de steder, hvor jeg kunne komme afsted på mine udenrigspolitiske poster, og det var faktisk en stor berigelse at lave det i det halve år, at jeg kunne gøre det. Så kom der et job til mig, og det samme vil jeg tro sker til Løkke. Ikke?
Men der vil jeg måske synes, at der bliver et problem for Venstre i forhold til Løkke, ikke? Det er, at man ikke vil diskutere politik. Altså hans ønske om at fremlægge den der tale, som han nu har offentliggjort, som jeg ikke selv har læst i øvrigt, men som skulle være et eller andet manifest. Der synes jeg måske godt, det kunne have været det var et rimeligt krav, synes jeg, at han går frem i valgkampen. Jeg synes ikke, det var særlig god måde at gøre det på midt i en valgkamp, og næstformanden var ikke involveret. Nej. Men alligevel, du er utvivlsomt det, som skaffede dem nogle mandater. Altså, der er ingen tvivl om, at fremgangen skyldes jo i høj grad, at Løkke, han gjorde det der.
Men han går ikke gruppen til noget.
Nej, men hvis man ser det fra partiet Venstre, ikke, så var det i høj grad det. Og derfor så forstår jeg ikke helt, at man ikke har taget den diskussion op. Altså, hvor skal Venstre placeres? Mm-hmm. Skal man placeres i sted, hvor man bliver mere fri til at lave aftaler med de radikale eksempelvis? Eller skal man holde fast i, om så må sige, den blå blok?
Men lad os lige prøve sådan helt, helt konkret at tage den så, fordi Løkkes ønske var jo netop, som du siger, Holger, at få lov til at præsentere hans vision for den politiske linje, og at man så derefter skulle vælge, hvad gør vi så med besætningen? Ja. Så er der så kræfter i partiet, som har ville gøre det omvendt. Netop siger, vi er nødt til, nu får vi lige styr på besætningen. Der er så meget palaver i forhold til, hvem skal være formand, hvem skal være næstformand, og vi øvrigt også, hvem skal være gruppe næstformand, og det ene og det andet. Der var mange poster, der lige pludselig med Inger Støjberg, som blev underkendt af gruppen osv., det kan vi vende tilbage til. Hvad er vigtigst at få på plads? Altså man kan sige, jeg forstår godt, når Løkke siger, at vi er nødt til at få styr på den politiske linje. Men hvis nu besætningen ikke er sat, så er det jo også sådan Og hvis man sætter en besætning eller en formand, som er uenig i den linje, er der ikke et eller andet sådan nogenlunde intuitivt rigtigt i at sige, nu sætter vi en besætning, og den besætning drejer sig på rorpinden?
Det ved jeg ikke, altså. Jo, men det handler også meget om mangel på tillid til Løkke. Altså, de var jeg bange for, at han ville tage røven på den igen, for at sige det rent ud. Ikke? Mm-hmm. Altså, at de ikke fik mulighed for, at de ville af med ham, og så var de bange for, at det ville mislykkes for den.
At han ville tale dunder, og de ville falde for hans ord.
Men det er også lidt underligt.
Ord.
Jo, men det er også...
Men det er jo det, han kan.
Jamen, præcis, ikke? Men det er også lidt så lidt mærkeligt, at han så ikke får lov til det alligevel. Altså, mener, i et parti... Der skal man jo bruge argumenterne. Hvis han, mm-hmm. hvis han vil have så gode argumenter for at få sit projekt igen og blive genvalgt, så må jeg sige, så kan jeg godt forstå, at han er lidt bitter over, den mulighed fik han. Mm-hmm. Der synes jeg et eller andet sted, at hvis man er partiformand, så skal man have lov til at kunne fremlægge sine egne visioner. Og hvis man skal for det, skal man have mulighed for at forsvare sig. Mm-hmm. Det fik han jo ikke vel. Det var bare en afstemning for eller imod ham. Og det synes jeg var lidt mærkeligt. Og der kan jeg også godt være lidt på venstres vegne, være lidt nervøs for, at de ikke får en eller anden klargøring, en afklaring af de der politiske spørgsmål, som mm-hmm. jo også ligger bag det her.
Mm-hmm. Ja, fordi det landsmøde, som er blevet indkaldt nu, ekstraordinært 21. september, har jo kun én dagsorden.
Ja.
Valg af formand. Ja. Intet andet.
Og valg af næstformand.
Og valg af næstformand. Ja. Det er rigtigt. Men der er ikke noget sådan med politisk linje, der skal lægges eller noget som helst. Det er ligesom bare en afklaring af det. Jon Dohrmann, hvor står du hen i forhold til, hvad skal man gøre først? Er du enig med Venstre, som de gør det nu? Få styr på besætningen, eller ville det være bedre at få lagt en linje, som Holger siger?
Ja, der er med Holger. Jeg synes, at man skal vide, hvad er det, Venstre vil. Altså, fordi det er svært at sætte en besætning, hvis det er, de vil noget helt andet. Altså, så jeg tror der egentlig, at hvis det var mig, så ville jeg gerne vide, hvad skal vi fremadrettet, i stedet for bare at vide, hvem der er læger. Så derfor der synes jeg, det er ufattelig vigtigt, at de får den diskussion op at køre inden den 21. hvor de skal have det valg. Men nu skal jeg jo ikke være med til det møde der i Venstre, så er vi selv klar. Men i bund og grund, så tror jeg også for vælgernes skyld, at det er vigtigt, at de ved, er de egentlig, ja, jeg vil kalde det røde eller blå, eller hvad vej ønsker de at gå i? Og hvem vil være så den rette til at køre i den retning, som de nu vil beslutte? Fordi ellers så ender det med, at de får måske en eller anden valgt på en eller anden post, som vil noget helt andet, end det, der egentlig bliver besluttet så senere, hvad det mm-hmm. er, den politiske retning. Så jeg mener helt klart, at man skal vide, hvad er det, Venstre vil frem, og hvad retning sætter de? Ikke? Og mm-hmm. hvis man ikke ved det, så er det utrolig svært at få de rigtige folk på posterne. Lige nu er det sådan set bare en kamp om navn, uanset man tror, alle sammen kan alt det, der skal kundes fremad. Det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror, det kan godt blive svært for dem, hvis det er, de ikke får styr på den politiske linje.
Mm-hmm. Anne Birgitte?
Og der er to ting i det, fordi vi ved jo faktisk ikke, hvad der er foregået bag dørene.
Nej.
Jo været en, en umådelig tæt dør, indtil der er nogle få ting, der er sluppet ud.
Mm-hmm.
Og det er klart, at man kan jo godt tire en organisation, hvis man bliver ved med at komme med forslag til en ny procedure, som gavner noget specifikt, og til sidst kan folk sige, nu stopper vi, nu går vi tilbage til det her. Det kan vi jo ikke vide, hvad der er sket inde bag ved døren, så den vil jeg lige give dem i første omgang. Mm-hmm. Men den anden del med hensyn til Løkke, så er det jo, at skulle han have fortsat, så forestod der jo et kæmpe reparationsarbejde over for de øvrige borgerlige partier på at få lavet en fælles plan, og den rummede bestemt ikke nogen S-regering. Den rummer gerne samarbejder over med partier, det er vi andre, der har gjort også på tværs af den borgerlige fløj tidligere, men det er jo ikke det samme som et regeringssamarbejde, så skulle Løkke være fortsat, skulle han jo virkelig have haft et kæmpe, eller skulle i gang med et kæmpe reparationsarbejde.
Men
det bliver nok lidt nemmere for den.
Der tror jeg, at det var en pointe hos Løkke selv, at det der borgerlige samarbejde, han havde haft, det lå i ruiner. Det gav han gav det ikke mere.
Han smed bomben.
Men han gav det ikke mere. Han har siddet i regering, ja. I den der VLAK-regering, ja. Og det har været forfærdeligt for ham, forfærdeligt for Venstre, med alle mulige kvarulanter, alle mulige konflikter hele tiden. Det var umuligt at lave noget. Han får et valg, Venstre går frem, og så ser han Venstre som det parti, der skal tegne det borgerlige Danmark. Hvor klogt det er, det skal jeg ikke udtale mig om her. Men det var sådan, han tænkte utvivlsomt, ikke? Og så står Venstre i en stærk position, og Venstre skal have mulighed for at manøvrere. Og skal ikke
men det
være,
var lidt,
skal...
der lå i hele det her, den her frihedstanke, han ja, præsenterede både under valget og sådan set eftervalget.
Ja, præcis, ikke? Sådan en frihedstanke, et frihedsbrev, som han skrev der, ikke? Venstre ville ikke være en del af det der, den der blå blok. Han følte ikke noget behov for at skulle reparere i forhold til det borgerlige, de borgerlige partier, vel? Han mener, at Venstre var så stærk efter valget, man kunne selv manøvrere. Og det var da hele pointen i det, som han gik og sagde. Og hvad der så sker nu, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men det tror jeg, der var en meget vigtig del af den tænkning, han havde. Og det var det, som Venstre ikke rigtig fik diskuteret, efter min mening. Fordi det kunne der være meget god pointe i fra deres synsvinkel, ikke? Og man siger, at vi er det store parti, vi skal have lov til at manøvrere, vi skal have lov til at arbejde sammen med regeringen, hvis vi vil det, uden at vi skal hele tiden reparere i forhold til de konservative og Dansk Folkeparti, og så LA og Nye Borgerlige, hvad pokker det hedder.
Nu er vi hoppet lige over på Lykkes forsøg på at forklare det. Fordi ja. Det, han sagde i valgkampen, det var et regeringssamarbejde. Det var et regeringssamarbejde med S og eventuelt et andet parti. Det var et decideret regeringssamarbejde. Der er ingen af de normalt velarbejdende borgerlige partier, der tager jeg så mit eget, der på noget tidspunkt har haft noget imod, at du samarbejder med aftaler. Jeg har selv været med til at indgå en stor finanslovsaftale, hvor Venstre ikke var med. Venstre har indgået nogle andre forlig på folkeskoleområdet, hvor Konservative ikke var med. Det er jo ikke den form for samarbejde i det daglige, som du taler om. Men der er jeg enig om, at Venstre har ikke rigtig fået det diskuteret igennem, fordi det er jo det regeringsoplæg til at lave en SV-regering, som der var så stor modstand mod i sit eget parti, og som gjorde, at de regeringspartnere, der stadig var ministre under Løkke, ikke var orienteret om, og pludselig så sig selv fyret på den måde midt i en valgkamp. Det skaber uro.
Ja, Jørn Dohrmann.
Ja, men det der med, at det skaber, hvad skal man sige, uro i hans eget parti, det er jeg ikke så sikker på, at det egentlig har gjort. Fordi så kan man jo spørge sig selv af, hvordan kunne han så gå ud og gafle nogle flere mandater? Altså, hvis det var så meget uro i det.
Dem fik han fra dig.
Jamen, blandt andet. Men det, der egentlig må stå også lidt tilbage, det er jo egentlig at sige, Løkke, hvis han ligesom skulle gøre noget for at bevare, man kan sige, magten, så var han jo nødt til at pokere lidt. Han var nødt til at satse lidt butikken. Og der må man da sige, fremadrettet, der kan man jo sige, Socialdemokraterne kan jo sagtens bruge Venstre, altså til at prøve den tanke af, vil de nu samarbejde? Og det tror jeg da, at Løkke på den måde egentlig ville hilse velkommen ved, at de egentlig kom ind og fik, hvad kan man sige, noget indflydelse ind til regeringen den vej rundt. Så er der slet ikke, hvad skal man sige, i tvivl om, at Løkke, han er en fantastisk strateg, og han har set det her som en god ting for Venstre, for at få nogle af de mandater, der var i tvivl om man nu var rød eller blå, så skulle han nok ligesom forklare dem, her er vi blå, og vi kan ligesom og vil gerne samarbejde. Så jeg ser, at han har egentlig, hvad skal man sige, haft nogle tanker, som mange egentlig godt kunne se, det kunne det være god, hvad skal man kalde det, system i, det kunne være en god model i sidste ende.
Så. Men se, det der reparationsarbejde og den videre fær for Venstre, den kan vi lige vende tilbage til, for jeg vil bare lige få afsluttet, hvad skal man sige, selve ja, fredagens møde sådan set, hvor det hele brænder sammen og Løkke så næste formiddag tager sit gode tøj og går. Der skete, ifølge hvad man sådan har kunne læse og hvad der er kommet ud, og hvad Kristian Jensen jo selv har fortalt, han fortæller, at han fredag aften meddeler, at Løkke vil jo gerne have fremrykket det her landsmøde, så man kan få afklaring af disse personsager. Så siger Kristian Jensen, det er fint. Hvis det sker, så stiller jeg op mod dig til formandsposten. I første omgang afviser Løkke så at trække sig, og fordi Kristian Jensen også meddeler, at hvis han trækker sig, så trækker han sig også. Så siger han, men det er fint, så kører vi ren tavle. Det afviser Løkke i første omgang, næste formiddag trækker han sig så. Men ifølge TV2 og Berlingske, så er der det lille abadabaj, at hovedbestyrelsen, og det er måske her, du, Jørn Dohrmann, kommer lidt ind på det her med, at der er jo grænser for, hvor meget man skal finde sig i som siddende formand også. I hvert fald så forlyder det, at Venstres hovedbestyrelse giver ham et påbud om, at i den periode, der er op til 21. september, hvor der så skal findes en ny formand, der må Løkke ikke benytte sig af hverken Venstres sekretariat på Christiansborg eller Venstres organisation generelt. Altså han er simpelthen afskåret fra alt. Han er sig selv, hvis han skal have fat i nogen, som han selv ringer, hvis han skal skrive en tale, som han selv skriver den, og hvis jo sådan set også, hvis han skal føre oppositionspolitik, hvis han bliver indkaldt af Socialdemokraterne til et eller andet, der er jo finanslovsforhandlinger osv., han er stadigvæk formand for partiet, så må han komme ind med sin egen lille notesblok og sidde og rode med det. Holger K., er det, altså, det er vel også sådan ret hardcore?
Ja.
Er det ikke det?
Jo. Og det er meget hardcore.
Altså?
Det må man sige, det er, når de gjorde det, skyldes det jo formentlig, at hvis Kristian Jensen skulle stille op imod ham, ikke, så skulle der være lige forhold, retfærdighed imellem dem, ikke? Men det var ikke særlig klogt af dem at gøre det der, vel? Det var da dumt, synes jeg.
Det er vel en besked om, vi vil af med dig.
Ja, og småligt også et eller andet sted. Og det forstår jeg ikke, at de gjorde det der, men okay. Det gjorde de jo, og det er også nok, hvad man skal være den medvirkende årsag til, at han skred, som han gjorde.
Anne-Birgitte?
Jeg håber da for Venstre, men det kan jeg jo ikke vide, for jeg har ikke siddet derinde, at det, han ikke måtte bruge dem til, det var det, der vedrørte partiet og positioneringen som formand. Selvfølgelig har han formentlig måttet trække med på dem til en finanslovsforhandling. Det kan jeg ikke se andet end, at det må man godt. Men det er min egen, vi ved det jo ikke.
Det ved vi.
Vi har jo kun hørt udlægningen fra dem, der var imod det og gik op blev sure.
Men man kan sige, det afspejler i hvert fald, at stemningen har været så giftig, at man ikke kan gøre sig forestilling om det.
Altså. Har været så giftig, som vi godt ved, det kan blive i politik, men heldigvis sker sjældent. Men det har været en af de rigtig giftige i aften.
Den har været ret. Jamen, og det er vel også derfor, han siger, at det er vigtigt at holde fast i sin selvrespekt.
Ja.
Altså, at de tør ham på den der måde, Jørgen Drummond, og så.
Ja, men det er derfor, jeg siger, at med den udlægning, vi ligesom har læst i aviserne og alt det der, så kan jeg jo godt forstå, at man når til et punkt, hvor man siger, skal jeg finde mig i det? Altså, jeg kan ikke engang bruge min egen ansatte til at hjælpe mig, hvis han skulle til en finanslovsforhandling eller noget andet. Jeg synes, det er under lavmål. Det viser lidt også, hvor desperate Venstre har været egentlig for egentlig bare at handle på et eller andet. Jeg mener, fordi det her, det kunne jo sagtens have været løst ved, at der måske sagde nogen og var lige ind over, hvad er det så, at vi må skrive til Kristian Jensen og til Løkke og de andre, der skal bruge det.
Det ved du ikke, om der har været.
Men jeg ved ikke noget, men jeg kan kun se det, der står i avisen. Og hvis det er rigtigt, det der står i avisen, så må han ikke bruge dem til noget som helst. Og der må jeg bare sige, jamen så er man gået i min verden langt, langt over stregen. Så forstår jeg godt, Lars Løkke siger, ved hvad? Det her, det er så langt ude, det giver jeg ikke være med til.
Nej. Og det var så det, han sagde. Så lad os lige se nærmere på en anden, som måske også, og der kan man argumentere for, at han måske for mange år siden burde have trukket en streg i sandet og sagt, det her, det gider jeg heller ikke være med til, nemlig Kristian Jensen. Det blev udlagt sådan her i weekenden, at han var, hvad skal man sige, og det har I jo også givet udtryk for, at han ligesom var den, der gik ud af fordøren, åben pande, gik ned til journalisterne og sagde sådan og sådan og sådan, og jeg trækker mig og prøvede sådan nogenlunde, hvad skal man sige, sobert at forklare, hvad der var sket, og med på en eller anden måde med æren i behold, og han fældede en lille tårer, fordi det er ikke, det var hans drøm at blive statsminister, og det bliver han ikke nu. Og det var på mange måder følelsesladet, og Løkke forsvandt ud af bagdøren, og ingen så ham, og så kom der et par sociale medier opslag, som havde en snert af bitterhed om sig. Så der var meget stor forskel på de to. Men på den anden side, så jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at der kom også sådan lidt små stikpiller efterfølgende fra Kristian Jensen, hvor man tænkte, når man, du har haft flere år, hvor du har siddet der og fundet dig i det her, måske skulle du have sagt fra lidt tidligere. Hvis I lige vil tage jeres bøffer på, der skulle hænge nogen på jeres venstre side hos jer alle sammen, det gør der heldigvis, det var godt. Kristian Jensen gav et interview til TV MidtVest. Holger, jeg tror, den ene er driller lidt. Hvis du lige drejer den der venstre, så tror jeg, så kan du høre endnu bedre. Kristian Jensen. Holger K. har sikkert også givet et interview til MidtVest, men det kan vi høre en anden dag.
Ikke så mange.
Kristian Jensen gav et interview til TV MidtVest, hvor han ligesom prøvede at forklare sin side af sagen. Men der kom nu et par interessante ting frem, og det tager lige, jeg har klippet et minut ud, hvor der kommer nogle interessante detaljer. Det hører vi lige, og så vender vi lige, hvad det er, han siger. Det kommer her.
Jeg har primært oplevet, at delingen ikke har været sådan, som vi egentlig aftalt. Eksempelvis, at næsevindmeldingen kan komme. Altså, noget så afgørende som, hvordan partiet skal være i regeringen, kom uden, at jeg var inddraget i den overhovedet. Tilsvarende var beslutningen om, at regeringen i 2016 skulle udvides med Liberale Alliance og Konservative, noget som Lars Løkke Rasmussen havde snakket med de partier om i flere uger, inden jeg blev inddraget. Og i rollerne som statsminister og henholdsvis udenrigsminister og finansminister har der faktisk været et tæt samarbejde om den opgave, der har været at være i regeringen. Det er interne forhold i Venstre, hvor jeg har følt, at der ikke var den diskussion. Altså, lytter man til baglandet? Inddrager man baglandet? Lytter man til deres kritik af politiske beslutninger, eller kører bare videre? Eksempelvis spørgsmål omkring regionernes fremtid, hvor det var et klart ønske for vores bagland, at vi skulle ændre kurs, men det valgte man ikke at gøre. Og der synes jeg, at man skal gøre sig selv den overvejelse, at det er formanden, der har et parti, eller partiet, der har en formand. Jeg mener, det er partiet, der har en formand, og derfor så ønskede jeg, at der skulle ske en forandring i ledelsen af Venstre, og jeg var klar til også selv at gå for, at den forandring kunne komme. Det er sket nu, og det er jeg tilfreds med.
Ja. Altså for mig var det chokerende, det er et stort ord, men det, jeg synes, det var interessant at høre det her med. Jeg kan godt huske, som han jo sagde i Berlingske lige efter valget, at det her med SV-samarbejdet hen over midten, altså det var
nyt. SV-regering.
SV-regering,
det er stadigvæk,
ja, undskyld.
Jeg kan godt fastholde undskyld. Det, det drejer sig om.
Du må gerne fastholde det, for det er sådan set rigtigt nok.
Ja.
Han vil gerne i regering med dem. Om Holger, det er jo rigtigt nok. Ja.
Jo. Lad os lige få den færdig.
Okay, så tager vi den færdig.
Ja, selvfølgelig er en SV-regering en død sild. Det var det i det øjeblik, det blev udtalt.
Ja.
Men bag sådan nogle statements i politik, er der jo tit noget andet. En eller anden ønsker om en bestemt retning i det politiske. Ikke? Jeg vil da gætte på, at Løkke har været helt klar over, at det med SV, det var en død sild. Det er en død sild, og vil også være det de næste mange år. Men bag det ligger jo så et ønske om at få Venstre placeret et andet sted i tættere samarbejde med midten i dansk politik og med Socialdemokrater.
Men Holger, så skal vi måske også, hvis vi skal tage den helt færdig, så skal vi måske også tage med, fordi det var jo også en selvstændig pointe fra Løkke, at han gjorde det blandt andet, fordi han ikke ville basere en regering på den yderste højrefløj. Han ville ikke bruge mandater fra Nye Borgerlige, der slet ikke for stram kurs, hvis de kunne komme ind og så videre. Det var ikke kun for at smide en bombe, altså han havde jo også nogle pointer der, ikke?
Men SV, heldigvis er det en død sild, for det ville være en forfærdelig konstellation, efter min mening altså, så det er ikke det, vel? Og det tror jeg, det ved alle jo godt. Derfor sad man også undret sig, hvad pokker er det? Man har haft det én gang, og det var en fiasko ud over alle grænser, der er ingen, der ville forsøge det igen, vel?
Både Bjarne Corydon og Lars Løkke og andre har jo faktisk talt varmt om det.
Men man taler varmt om det, og det gjorde man også i 70'erne. Der talte man jo hele tiden om det der SV, det der arbejderbundet samarbejde, og hvad ved jeg.
Mm.
Og da det så blev en realitet, så blev det bare en kæmpe, kæmpe stor fiasko, og vil også blive det i dag. Og det vil også være dårligt for demokratiet, hvis man får det. Og derfor mener jeg simpelthen, at det var og er en død sild. Men det er jo tit, at man i politik ligesom argumenterer lidt skarpt, kommer med nogle provokerende forslag, som man godt ved ikke rigtigt bliver til noget, for at få diskussionen et andet sted hen. Og det tror jeg da har været baggrunden for det.
Og det er sikkert rigtigt. Alle de her ting samlet, er jeg sikker på, giver den magiterning, som Løkke sad med.
Ja.
Men det gør vel ikke noget, det tager vel ikke noget fra Anne-Birgitte Lundholt, at Kristian Jensen stadigvæk er overrasket over det, og at det er lidt sært.
Præcis.
Altså, at det kommer som lyn fra en klar himmel. Ja. Han tænder fjernsynet og ser sin egen formand stå og sige, jeg vil i regering med Socialdemokraterne. Det er jo svært at føre velkommen som næstformand i Venstre, så hvis man lige er blevet varskoet om det.
Jeg tror, han
ikke selv... Altså, det er jo ikke, som han siger her. Og det var den anden ting, jeg blev mærke i, som jeg synes var meget interessant. Mm. At regeringsudvidelsen også altså bliver sprunget på. Det synes jeg var interessant. Altså... Og det er jo lang tid siden, det var i 16, det er 3 år siden, burde han ikke allerede der have sagt, prøv lige at høre her. Altså, vi er nødt til at få styr på det her. Det tyder på en meget enrådig top. Altså, nærmest en enkelt mand, der sidder oppe på toppen af det der.
Jeg har den tolkning, jeg har stor respekt for den måde, Kristian Jensen gik på, men jeg har aldrig set ham som en kommende statsminister. Det må jeg sige, det har jeg simpelthen ikke. Så du har da ret i, at han måske kunne have vurderet det, men jeg tror... Han stolede på, at på et eller andet tidspunkt, så var Løkkes tid over. Og kom der et tidspunkt, hvor han gik af som statsminister, så ville Løkke også træde af, og så ville Kristian Jensen komme til. Så jeg tror, han har udholdt mange frustrationer i håb om, at han ville blive båret ind på den plads, det øjeblik Løkke gik af. Fordi ellers er jeg da enig i, at en næstformand, der bliver behandlet, som han er blevet behandlet af Løkke, der vil jeg også eksplodere, hvis jeg var ham. Det er helt sikkert.
Men Jørgen Dohrmann, hvis man sidder som næstformand, i 16, der kommer der en regeringsudvidelse, som man intet aner om til synlædende. Han fortæller også det her med, at nedlæggelsen af regionerne, det kom også meget bag på ham, fordi baglandet var sådan set ikke med på den plan. Og så kommer den her melding under valgkampen. Hvornår siger man fra som næstformand? Man har vel også en eller anden form for forpligtelse, om ikke andet over for sig selv, til at sige, prøv at høre her.
Det tror jeg, han skulle have gjort for lang tid siden.
Jeg skulle altså, ikke det, altså.
Allerede dengang, de havde det der fine møde i Odense.
I 14?
Ja. Der tror jeg længe, at man skulle have diskuteret det der, er det egentlig den rigtige sammensætning, vi har fået gjort? Det tror jeg, de har været klar over i lang tid. Det var det ikke. Det kørte ikke optimalt. Fordi dengang var det jo allerede, hvad skal man sige, op og spids til. Og derfor må de jo, med alle de her eksempler, der også bliver nævnt, der har man jo vidst, der har man vidst i længere tid, at man ikke samarbejder på et, jeg vil kalde det, et ordentligt niveau. Så jeg tror, den, der har ønsket allermest, at Lars Løkke blev kommissær her for ganske få måneder siden, det var nok Christian Jensen.
For det tror jeg, var ret i.
Det var en nem måde at slippe af med Lars på. Men så derfor, den der tillid til hinanden, den tror jeg egentlig har manglet i mange år. Mm. Altså, siden det møde i Odense der. Fordi der kom det også lige pludselig Søren Gage ind fra højre side af, og så var de lige pludselig gode venner igen, og nu har man fået en ny model, og alle problemer var løst. Men lige nøjagtigt, så fik man jo ikke løst noget som helst der. Så det overrasker ikke mig, at han siger de her og nævner de her ting bagefter, fordi den mistillid til hinanden, den har egentlig stået lige siden.
Med en lille tilføjelse, og det er egentlig bare en korrektion, fordi det, at man nævner nedlæggelsen af regionerne som en del af et mangel på samtale mellem Løkke og Christian Jensen, det forstår jeg simpelthen ikke, fordi det var en åben forhandling, og det var et krav fra både Konservativ og Dansk Folkeparti, at regionerne skulle nedlægges, og det havde det været lige siden de blev oprettet. Mm. Og derfor kan det ikke komme som nogen overraskelse, at det var et element i en sundhedsaftale, at regionen skulle...
Jeg tror, han nævner det fortæller ikke helt som en overraskelse.
Han nævnede det, som han ikke var inddraget, eller men han, baglandet han, ikke var inddraget. Ikke. Men det var jo ikke en venstre beslutning. Det var jo et forlig i et folketing mellem flere partier, så den synes jeg er et dårligt eksempel. Det var bare det.
Jamen, det er okay. Meget enig i, altså, fordi det var andre partier, der pressede den igennem. Ja. Og der var Løkker jo bundet af som statsminister. Ja. Det kunne ikke bare gøre, som han selv ville, som baglandet ville.
Og det tog lang tid, den proces.
Ja, det kan man lige
noget sige. Ja. Men omkring det andet der, så er det jo rigtigt, at Christian Jensen er blevet dårligt behandlet. Og jeg er da enig i, at den her regeringsudvidelse, det undrede også mig. Men det afspejler måske også et eller andet sted, det som jeg også selv kan huske, da jeg var partiformand, at ærligt kan man godt sådan blive lidt irriteret på dem, som er omkring en. Og jo længere tid man har siddet som partiformand, som leder, så kan man godt blive sådan lidt magtfuldkommen. Det tror jeg sker i alle partier. Det sker for Slytter, tror jeg også faktisk, da han var hos jer.
Knap så meget for Slytter, men
nej,
for visse andre.
Man har kunnet læse i hvert fald.
Husk, Holger, altså, Slytter er jo for de konservative. Det strålende lys, som aldrig fejlede. Det ved jeg godt, men
selv for Slytter var det også sådan til sidst, at han ligesom følte, det var ham, der vidste bedst, og det var ham, der bor det igen, og så må de andre, de må så ligesom rette sig efter det. Det tror jeg sker for mange, der får magten, og det er også derfor, det er så vigtigt, at der er noget, som kan balancere magten. Der er nogle folk udenfor, som kan tage fat i en og sige, hov, kammerat, det går der, det går altså ikke det her.
Fordi, og Holger, nu, og det er jo ikke fordi, du skal sidde her og hvad skal man sige, sådan bekende dine synder eller noget.
Men det bliver da godt.
Men det er mere, at det er meget svært, som du siger, at lade være med at føle, at man sidder som leder for et parti og har nogle visioner, men ting, man gerne vil. Og så kan der være nogen, der... Og det kan vel være, nu spørger jeg bare, altså nogen, der ikke vil, eller at der er nogen, der bare vil det for langsomt, at man synes ligesom... Ja. Men hvad gør man så? Får man så en næstformand, som man binder nogle ting på ærmet, og så kan man ligesom... Eller hvad gør man?
Det er jo meget forskelligt. men det er ikke ualmindeligt. Det er ikke ualmindeligt, det her, vel? At man sidder der, og man har nogle visioner, nogle idéer, og det går for langsomt omkring en. Så går man i medierne med et eller andet. Det gjorde jeg også samtidig.
Kan du huske,
politik, for eksempel.
Kan du huske, Holger, om du nogensinde har siddet med en sag, hvor du tænkte, jeg ved, at det kommer til at gå for langsomt, hvis den skal ned og vende, så nu melder jeg den bare ud?
Ja, det har jeg da. Ja, for eksempel så gik jeg meget sådan offensivt ud omkring udlændingepolitikken på et tidspunkt. Jeg synes, at venstrefløjen var for ligesom følagtig i forhold til, at der ikke skulle stilles krav, følagtig i forhold til arrangerede ægteskaber. Vi var nødt til at tage alvorligt, der var nogle problemer der. Og der gik jeg derud i sidste 90'erne med nogle store interviews og var i fjernsynet med det også. Det gav en frygtelig ballade internt. Jeg synes, det var nødvendigt, at vi betrådte den sti, i stedet for bare sådan passivt at acceptere, at alt, hvad der var fremme, det var godt.
Mm.
Fordi det er det jo ikke. Heller ikke, når man kommer fra venstrefløjen. Altså, arrangeret ægteskab er jo ikke godt. Og kvinders rettigheder skal man jo kære sig om. Ligegyldigt, om man er fra en fremmed kultur eller ikke. Så der tog jeg da en kæmpe stor diskussion internt på venstrefløjen og hos os selv. Og hvor jeg så gik ud offensivt, uden jeg egentlig havde orienteret ret mange om det. Og det gav ballade, men det betød så også, at vi fik flyttet nogle ting efterfølgende. Ikke? Det er en metode, som er brugt ofte, og også, synes jeg, kan være nødvendigt at gøre. Jeg synes bare, problemet med Løkke og Kristian Jensen her er den der bog, han skriver. Altså, han er jo i gang med en bog allerede i marts måned, tror jeg, det er. Og der er ingen djævel, der ved noget som helst om. Den kommer som en bombe midt i valgkampen, ikke? Og som giver en ny retning for Venstre, ikke? En SV-regering, som han så foreslår, som er noget nyt, det er rigtigt. Det var en død sild efter min mening, men det var noget nyt. Og der er det jo mærkeligt, at næstformanden, han lige pludselig midt i en valgkamp, skal læse om en bog, som partiformanden kommer med, som giver en helt ny retning for partiet. Mm. Der skulle han jo have taget den diskussion på et tidligere tidspunkt, eller taget den i partiet, som jeg også gjorde. Jeg fik så ballade med det, men fik flyttet noget alligevel. Det er sådan, at man gør det. Så det synes jeg var dårligt, og også en helt dårlig situation for Kristian Jensen, som han kom til at stå i, og alle de her tilsfolk, der argumenterede anderledes dengang jo, ikke?
Mm-hmm. Godt. Så hvis man lige har tændt sin radio, så kan jeg da lige nævne, at man er på Radio 24/7. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing, og jeg har besøg af Holger K. Nielsen, Jørn Dohrmann og Anne Birgitte Lundholdt i dag. Vi er, tror jeg nok, sådan knædybt i Lars Løkkes exit fra formandsposten i Venstre. Hvad der så skal ske, det ved vi ikke rigtigt, men vi ved dog en ting, nemlig at der forestår et temmelig stort reparationsarbejde. Og lad os lige prøve at kaste blikket lidt på det. Og i virkeligheden vil jeg lige starte med sådan det interne reparationsarbejde, fordi umiddelbart efter Lars Løkke var gået af som formand, så kom der et opslag fra Claus Hjort Frederiksen, som under hele forløbet har været meget, meget trofast. Han var ude og sige, at nu skulle man ikke mobbe Lars Løkke Rasmussen. Der har jeg sådan fornemmet på vandrørene, at Claus Hjort nu har været sådan udmærket til at være ude med riven efter alle mulige andre. Men det er jo så. Det kan vi tage en anden dag. Claus Hjort skriver i hvert fald, Venstres hovedbestyrelse har i dag truffet en tragisk beslutning om at fratage Lars Løkke muligheden for på et landsmøde at vise hans politiske projekt for Venstres delegerede. Lars Løkke har i 7 år i 2 omgange været statsminister. Han sikrede Venstre en stor fremgang, og så er der en lang opbremsning af meritterne og hvor godt det er gået. Og så skriver Claus Hjort til sidst, jeg er dybt beskæmmet over processen. Den skader Venstre. Det er ikke i orden at kortslutte den demokratiske proces og ikke overholde vores vedtægter, hvor formanden må kunne få sit mandat prøvet på landsmødet. Altså han er utilfreds med den beslutning, der ender med, at Løkke trækker sig. Claus Hjort kommer stadigvæk til at sidde der, og hovedbestyrelsen kommer stadigvæk til at sidde der, og der er en masse nye medlemmer. Hvordan, Anne Birgitte, får man ligesom gydet lidt olie på vandene i forhold til en hovedbestyrelse, som har været meget aktiv spiller, og Claus Hjort, som heller ikke er her hvem som helst i partiet, og en kommende ny formand og sådan noget. Altså, skal vi lige starte med den interne healing?
Jo, og det er nok også den sværeste, fordi den eksterne, den er lidt nemmere at klare trods alt. Men den interne healing, altså jeg tror, vi er jo flere, der sidder her, der har prøvet det andre steder fra, og det er jo også prøvet andre steder. Det er virkelig, virkelig nødvendigt, at den nye formand prøver at omfavne alle. Og at man, om jeg så må sige, lægger udtalelser, de gamle udtalelser om dem, der sidder tilbage, lægger dem væk, sådan så man i en hovedbestyrelse formentlig bruger en helt ekstra dag på at diskutere sig frem til, hvordan både den politiske linje og hvordan det skal se ud og får sin tillid op igen, for det er jo tilliden, der mangler. Ellers så bliver det jo en årlang dyb splittelse i det parti, og det synes jeg faktisk er synd for dem.
Mm-hmm. Jørn Dohrmann, er det altså rejser man sig op og siger, bygons be bygons, vand under broen, eller hvad vil være, hvad er på sin plads her? Fordi det er jo virkelig, det er dybe sår, ikke?
Ja. Jeg tror bare, det bliver lidt svært. Altså uanset hvad, vil det jo være en mistillid tilbage, uanset hvor meget man får diskuteret de her ting. Altså kan man samarbejde igen på alle de her niveauer? Det skal man jo, men det bliver bare ikke noget, der lige sker i morgen. Man kan se sådan en, som du selv siger, Claus Hjort er ikke hvem som helst. når han er ude og sige den her slags ting her, så tror jeg, så kommer det til at tage ikke bare lang tid, men rigtig lang tid, og der skal nok også skiftes nogle folk ud, for at man ligesom kan genoprette det her. Og jeg tror, det bliver svært for den nye formand at favne så bredt. Altså, han vil altid næsten blive skudt i skoene for, at han tager noget sympati for nogen bestemte. Så det tror jeg også bliver svært. Så det bliver en svær opgave. Mm-hmm. Jeg siger bare, godt, det ikke er mig.
Det råd kan vi simpelthen ikke bruge til noget, Jørgen. Men okay. Hvad hedder det, Holger? Et godt råd til helingsprocessen?
Ja, men det, at de er givet her også af de to andre her, altså ja.
Nå, men I har jo selv i SF også haft...
Ja, gud lov.
Altså, det gik jo heller ikke stille af sig omkring dongen, og det hele var lidt... Hvad gjorde I så, hvis du ville dele lidt ud af...
Vi arbejdede.
Ja, altså, men siger man, prøv, er der nogen, der rejser sig op og siger, ved I hvad, nu slår vi simpelthen en streg over det hele, og nu kigger vi fremad. Der har været fnid og fnader nok, eller
Jeg tror man skal nok have det bearbejdet på en eller anden måde, ikke? Så det ikke bare sådan fortsætter, eller man skjuler det fuldstændigt, fortrænger det fuldstændigt. Det tror jeg også, at psykologer, de vil sige, at man bør gøre. Men ellers er der ikke andet at gøre, at man kommer i gang med at arbejde. Ikke? Vi var så også kørt helt ned til sokkerholdet. Vi var simpelthen nødt til at gå i gang med at arbejde. Og efter valget i 2015, hvor vi gik meget tilbage, der har vi så knoklet meget og kommet så op igen her. Og så tror jeg meget, det handler om at være opmærksom på, selvfølgelig, at man favner forskellige fløje. Men er man ikke, og måske, er man ikke går så meget ud af det der med fløjene? Fordi sådan fløjkampe og forskellige fløje, det er så ødelæggende for parti, så man tror, det er ikke muligt. At den nye formand, i stedet for at tænke på, nu skal han tilgodese den, og så sige, jeg er formand for hele partiet, og det bliver udgangspunktet for ham. Og så tænker han ikke på, om det er den fløj eller den fløj, der skal tilgodeses hele tiden. Det kan måske give lidt ballade. Der er nogen, der har en forestilling om, at de har støttet den, så skal de også den post. Men man sådan ser helt bort fra det, og starter på en frisk derfra. Det er meget nemmere sagt end gjort.
Ja, det ved jeg godt,
det er. Men det er sådan set den eneste mulighed, sådan som jeg ser det, som vi også har gjort det. Og så arbejde. Arbejde er godt, det er det.
Og så tror jeg også, at det er vigtigt, når de siger, hvad retning de vil gå i, at de holder fast i det. At de ligesom skaber tilliden, at de ikke ændrer undervejs og skyer nogen ned af deres egen... folk, kan du kalde det, der arbejder lojal på en eller anden retning, og så ændrer din lidt efter igen. Da. Så jeg tror, det her kommer til at tage lidt tid, men det skal være på den lange bane, at de er nødt til at skal have skabt den tillid til også at sige, altså, lad os nu komme videre. Lad være med at hive de gamle sager frem. Kunne tilgive. Det tror jeg også, man kan sige, i et parforhold, det er jo vigtigt, at man nogle gange kan tilgive det, hvad den anden gør. Hvis man ikke kan lide, at den snorker, eller hvad ved jeg, så hvorfor så søge skilsmisse med det samme? Nej, der kan være
det siger jeg videre til min kone. Tak for den.
Så det skal bearbejdes.
Ja. Men det er jo meget interessant, at det begyndte det der med, altså der var jo også i det konservative, er det vigtigt, de der fløje der, og de kan jo være enormt, hvad skal man sige, rodfæstet. Hvordan er det at rive det hele op med rodet og sige, nu er der ikke noget med noget, nu ser vi fremad, og den politiske linje er sådan her, dem der vil være med til det, I melder bare ind.
Altså jeg tror også, at jeg har den erfaringen for, at de formænd, der har formået at sætte på plads netop ved, at vi tager ikke hensyn til fløje eller til tidligere tiders diskussioner, nu tager vi hensyn til helheden. Det er dem, der har formået at hele partiet. Og dem har vi også nogle stykker af, der har prøvet det, og vi har bestemt også nogen, der ikke er lykkedes med det. Men Slytter er et godt eksempel, Bent Bentsen er et godt eksempel, og så heldigvis videre frem nu her, hvor der også har været ro. Og det betyder, at de der gamle fløje, de eksisterer simpelthen ikke mere, så det er rigtigt, det tager tid, men det kræver en formand, der tør se ud over sin egen næsetip og se på det samlede projekt, hvor alle føler sig inkluderet.
Ja, men uden at være næsvis, så var det vel også nemmere i et parti med... som ikke havde, lad os sige, 44 mandater, men lidt færre.
Nu er det jo omvendt, at nedgangene kom jo, når man havde konflikterne.
Ja,
det skal man lige lægge mærke til.
Og
det samme galt jo også i SF. Det gælder jo i alle partier, at den store nedgang kom på Per Stigs første valg, hvor der var virkelig store fløjkrige, og der har været andre nedgange også, hvor der har været diskussioner imellem, men jo ikke under Bent Bentsen Og heldigvis heller ikke under pappe nu.
Men så bare lige helt kort, vi har lige et minut tilbage. Ja. I forhold til sådan en som Claus Hjort, som jo er altså trofast væbner her, skal man så være iskold og sige, nu er der lagt en linje, Claus Hjort, og hvis du er med på den, så er det det, og ellers så må du simpelthen sætte dig ned bagi, og så... hvis han slår sig lidt i tøjet, så må man bare sige, bare ærgerligt.
Jamen, læg mærke til, at Claus Hjort har faktisk været ude og støtte Ellemann som formand.
Det er rigtigt.
Så han har allerede favnet ind i den nye virkelighed.
Ja, jo, men det er jo ikke sikkert, at det bliver det samme.
Jeg er da enig i, at man er nødt til også som formand at tage fat i, hvis der stadigvæk sidder nogle rongadorer rundt omkring, er man nødt til at tage fat i dem og sige, at nu makker man ind, og ellers så bliver man overset, og så må det være sådan.
Okay.
Og så skal resten forstå det.
Klar
tale og omfavnelse. Du kan få rigtig mange goder, hvis du accepterer, at vi er en helhed, der skal arbejde sammen.
Godt. Jamen, de ord er givet videre.
Hvor lyder det pænt.
Så tager vi lige et par nyheder, og så vender vi tilbage lige om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing, hvor jeg stadigvæk har besøg af Anne Birgitte Lundholt, Jørgen Dohrmann og Holger K. Nielsen. Vi har brugt de første 55 minutter af programmet på at vende og dreje Lars Lykkes exit som formand for partiet Venstre. Deriblandt selvfølgelig også Kristian Jensens exit og hovedbestyrelsen Claus Hjort. Alt hvad der har sådan været i periferien af det her opgør. Lige om lidt, så vender vi regeringens nye klimaudvalg og Mattias Tesfayes håndtryksundersøgelser. Men en lille bitte ting, vi lige skal bare lige for at få sløjfen bundet. I forhold til sådan ny formand og næstformand, jeg vil bare lige løbe dem forbi jer. Der er meget, der tyder på, at Jakob Ellemann bliver formand for partiet. Han har ikke sagt noget nu, ingen har sagt noget nu, men det er der meget, der tyder på. Og så er der også meget, der tyder på, at Inger Støjberg bliver næstformand. Bare lige helt kort nogle tanker på Jakob Ellemann, Holger K.
Han er dygtig, synes jeg. Altså jeg, på flere år siden, der sagde jeg til mig selv, at de bør gøre ham til det formand. Det er ikke godt for venstrefløjen, fordi jeg tror, han kan blive ganske dygtig, ligesom faren blev. Så jeg håber ikke, han bliver formand, men det tror jeg så af samme grund, at han faktisk gør. Og han er en meget behagelig fyr, meget humoristisk, meget god debattør. Han er ikke så afprøvet i forhold til sådan større politiske forhandlinger, men det vil han kunne lære.
Ja, Jørgen Dohrmann, hvad siger du?
Jamen altså, det er et spændende bud. Jeg tror, det vil jeg jo sige, at Venstre selv skal diskutere sådan om, hvem de...
Det kan jeg næsten garantere, at de også gør.
Det gør de, men altså, jeg ser bare, at jeg kan ikke lige få øje på andre lige nu. De kommer selv med alle de her, eller med det her navn. Og hvem skulle det ellers være, fordi de har jo netop har den her store, jeg vil kalde det, krig derinde, så jeg tror ikke på, der kommer rigtig nogen på banen lige nu. Hvis det skulle ske noget, så skal det jo være i sidste øjeblik, at de vil måske prøve at hive en ind udefra. Og om det nogensinde vil ske, men jeg havde jo gerne set sådan en, som også, at man talte om Søren Gage for eksempel, ville også være en, der, som jeg ser, kunne favne Venstre.
Som vi sidder i Europaparlamentet nu, han skulle simpelthen flyve hjem og dukke op. Ja, altså, på landsmødet og sige...
Nej, det ved jeg ikke. Det skal de selv afgøre, hvordan man læser
det. Ja,
det kunne være et godt bud på en, der også kunne matche, du kan sige, Ellemann, som jeg tror på, også vil kunne løfte opgaven. Altså, fordi at det ikke er hvem som helst, eller fru hvem som helst.
Men Jørgen, ud fra sådan et Dansk Folkepartis synspunkt, hvem ser du helst?
Men hvis jeg kunne vælge frit, så ville jeg jo gerne have sådan som Inger Støjberg. Mm-hmm. Altså, det er jo min foretrukne, men det er jo ikke mig, jeg skal vælge, så derfor, hvis hun bliver næstformand, så er det også et klart signal om, at man gerne stadigvæk står ved det, man egentlig har lavet før i tiden. Og hvis man ligesom rager hende, så vil jeg sige, jamen, så står man jo ikke ved det, man har lavet før i tiden. Så det er lidt vigtigt for mig.
Så Dansk Folkeparti vil godt kunne, og nu jeg ved godt, du ikke udtaler dig på partiets vegne, men altså sådan ud fra, hvad du lige fornemmer. Så vil man kunne acceptere, fordi Jakob Ellemann står jo for den anden fløj i Venstre. Han har jo været medlem af Ny Alliance i protest mod udlændingestramninger osv. Men der er ligesom to fløje i Venstre, som så... Der vil man godt hos Dansk Folkeparti kunne acceptere, hvad skal man sige, et samlingsformandskab på den konto.
Ja, fordi der viser man lidt af, hvad skal man sige, begge dele, kan man sige, at man gerne står ved det, man egentlig har lavet før, og så at man også gerne vil en måske en ny retning med Venstre. Så det vil meget godt for Venstre egentlig at få den brede platform.
Okay. Anne-Birgitte Lundholdt, hvad siger du?
Altså, spørgsmålet var på Jakob Jensen. Og der vil jeg kun sige, at jeg har ikke noget stort personligt indtryk af ham, for jeg har ikke siddet der samtidig med ham. Men jeg synes, han har virket umådeligt kompetent og meget behagelig, når han har udtalt sig. Jeg synes faktisk, han har gjort det ret dygtigt som politisk ordfører. Og jeg er helt sikker på, at han sagtens kan favne gode samarbejder også i aftaleform på Christiansborg.
Så, og så bare lige for at få den hamret helt på plads, så er det vel vigtigt, som vi taler om i første time, også en, der ikke har alt muligt bagage for alle mulige fløje og opgør det ene og den.
Præcis.
Og der er vi nærmest kun ham.
Og jeg opfatter ham som egentlig have omfavnet og have forsvaret synspunkterne på meget fin vis her, også i den vanskelige tid. Så det tror jeg da, de kan være helt trygge ved, hvis de vælger ham. Mm-hmm.
Han har i hvert fald meddelt, at han og opfordrede jo, at alle andre venstre medlemmer til at gå hjem og gå en tur i skoven eller kigge ud over vandet.
Det synes jeg var et meget fornuftigt råd, han kom med.
Og jeg tror, han har gjort. Så vi må se, hvad de sidder jo til møde nu, og så må vi se, hvad der kommer ud af det.
Der kommer ikke noget ud af et gruppemøde. Det er jo ikke på gruppe.
Nej, det er jo ikke på gruppemøde.
Du skal vælge formand og næstformand.
Kan da godt lige snuse til. Ja.
Du kan da ikke udelukke, at de vil annoncere det.
Nej, det kan jeg ikke. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det kan jeg ikke. Jeg tror det bare ikke.
Nu får vi se. Tak, Holger.
Det er i orden.
Den aller sidste ting, vi bare lige skal løbe forbi så, det er i forhold til Inger Støjberg, som ligger lunt i svinget til at blive næstformand. Der er en enkelt sag, som måske kan drille her. Nemlig den såkaldte barnebrudssag, som løb i nogle tid, mens Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister. Der blev der udsendt instrukser og pressemeddelelser, og hvad ved jeg, vi har diskuteret det mange gange her i programmet, som viste sig at være ulovlig lovgivning. Det er så blevet lavet om, og hun har bedyret sin uskyld, har sagt, der er slet ikke noget at komme efter, men der bliver sådan ved med at pible ting op. Og der kan komme en rigsretssag ud af det. Regeringen har sagt, at man regner med, at man vil lave en undersøgelse af hele forløbet for at få styr på, hvad skete der egentlig. Der er jo både embedsmænd og det ene og det andet blandt andet i det her. Hvem har gjort hvad, og hvem har sagt hvad? Og det er ret alvorligt. Holger K., er det en sag, som man bør tage alvorligt i Venstre i forhold til, at hvis man pludselig har en næstformand, som bliver violet ind i en rigsretssag, det ser jo ikke for kønt ud. Kan det holde hende fra den post?
Ja, det burde det gøre. Det synes jeg, at hvis jeg var Venstre, ville jeg tænke mig meget, meget grundigt om. Fordi det her, det er en sag med virkelig sprængkraft. Mm. Jeg sad selv med den, da jeg sad i Folketinget, og kender en del til den. Det er jo sådan svært at sammenligne direkte med Tamilsagen, ikke? Men der er jo elementer i den, der godt kan minde om den, ikke? Du har nu en minister, der måske, det ved vi jo ikke endnu, men måske har presset nogle ting igennem i forhold til embedsmændene, som var ulovligt. Og det er jo der, det kommer ind. Og vi ved ikke helt endnu, hvad embedsmændene de har sagt, hvad de har gjort, de udførte den der instruks. Den blev udsendt. Det var en pressemeddelelse, som så blev en instruks. Meget, meget, meget mærkeligt. Meget
var mærkeligt, lidt mystisk
men
forløb, ja.
Meget mystisk forløb, ikke? Og vi ved ikke helt, hvad de har sagt, om de har protesteret, om de har sagt, det vil vi ikke, så hun så har sagt, det skal I gøre, eller der var den underforståelse af, at de skulle gøre det, som det også var tilfældet i Tamilsagen i sin tid. Det ved vi faktisk ikke. Men det er jo det, som skal afdækkes. Og ja, jeg tror personligt, at der er mere dynamit i den her sag, end Støjberg selv går og påstår. Og hvis jeg var Venstre, ville jeg være meget betænkelig ved at gøre den til næstformand. Men det må de jo om.
Ja, bestemt. Jørn Dohrmann, kan du være nervøs for den sag?
Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi jeg synes jo egentlig, at politikere de er valgt for deres overbevisning, og de skal køre efter det, fordi de ligesom synes og skal levere, så derfor har jeg det også godt med, når politikere står ved det, hvad de har sagt i valgkampen. Så fint nok, at der kommer en undersøgelse og alt det der, det er jo bare spild af penge i min verden. Altså,
kom nu videre
i stedet for, og så synes jeg egentlig ikke, man skal diskutere den slags sager mere. Jeg synes, det er mange gange er det jo syltekrukker, og det er egentlig bare for egentlig at skyde nogen ned. Ikke for egentlig at lave noget konstruktivt, godt politisk håndværk. Det er kun for at egentlig at skabe ballade, skabe mistillid til de der personer og alt det der. Altså, vi har altså både, man kan sige, nogle minister og nogle embedsfolk, og de må altså kunne gøre det her arbejde på en betryggende måde. Og er der nogle klare bevis på nogen, der har misbrugt deres magt, ja, så skal man gøre noget ved det. Ellers så må jeg bare sige, at man bruger en masse millioner på ingenting.
Er det, bare, det er vel det, man er i gang med, at ja, hvis de skal opføre sig og udføre deres værv på en betryggende måde, så skal man vel også undersøge, om der er foregået noget lovligt. Hvis man bevidst har omgået loven, så skal det er vel ikke betryggende.
Nej, men hvor lang tid skal man køre i de der sager? Ja, selvfølgelig, hvis beviserne er der, så får det der frem. Men det her, det er ligesom om, at det skal helst tage 10 år, inden at man egentlig har fundet ud af, om det er noget eller ikke er noget. Så derfor, jeg synes jo egentlig, at det her, det er jo en meget klar politisk linje, der også er lagt her. Så jeg synes, at man egentlig bare skal komme videre.
Okay. Anne-Birgitte Lundholt?
Altså, jeg må indrømme, at jeg havde slet ikke tænkt på den sag, dengang vi begyndte at diskutere det her overhovedet. Det er noget, der kom op. Jeg vil sige, at så længe der ikke er anlagt en sag, og man har god samvittighed, så synes jeg godt, man kan tage på den. Hvis der var anlagt en sag, så var det jo noget andet. Vi har jo så også en 7-8-9 skatteministre, der ikke kunne påtage sig et værv i Folketinget, fordi der kører også undersøgelser og på, om der er sket noget eller der ikke er sket noget. Dem er der nogle stykker af. Og der sidder også en i studiet, men han er jo ude af det. Og derfor vil jeg sige, at man, selvfølgelig skal man tage sådan en sag alvorligt, hvis den bliver anlagt, men det er den jo ikke endnu.
Nå, men hør her, skattesagerne, ikke? Der sidder en...
Nej, du er ikke for at starte det.
Nej, men der sidder jo en undersøgelseskommission, ja, der går i gang. Der. Jeg skal sætte indkaldelse en gang næste år. Og så videre. Og vil blive det igen og igen. Det vil tage lang tid, det er fuldstændig rigtigt. Men pointen her er jo, at der er jo ikke nedsat en undersøgelseskommission endnu.
Nej.
Og det, vi er nogen i den gamle opposition, der mener, det er, at der er grundlag for at få undersøgt, hvordan det her det fandt sted. Hvis du går tilbage til Tamilsagen...
Hvorfor en af sagerne taler vi om nu?
Nu om den sag med de adskilte ægtepar.
Okay.
Hvis du går tilbage til Tamilsagen, der var der heller ingen, der på forhånd troede, der var noget, der var galt der, ikke? Nind, han var jo helt uskyldig og sagde, at der var ikke noget. Og så viste det sig, at der var virkelig meget, der var galt. Ikke? Og det endte med en rigsretssag i forhold til Nind.
Ja. Men du dømmer jo før dommen er faldet.
Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg siger bare, at det kunne jeg ikke drømme om at gøre. Jeg siger bare, at vi er nødt til at få det undersøgt, før vi kan dømme. Jeg siger ikke, at det bliver en tamilsag. Det siger jeg ikke, det gør. Jeg siger bare, jeg synes, der er ansatser i den retning. Og det betyder, at vi er nødt til at få det undersøgt. Om det ender med noget, at for hun, hvor hun kan hænges op. Det aner ikke noget som helst om. Jeg synes da, at der er så mange alarmklokker, der ringer i den her sag, at det er helt velbegrundet og velberettiget, at man nedsætter en undersøgelseskommission. Og hvis man gør det, og det tror jeg, man gør, så vil Inger Støjberg komme til at sidde der, og hvis hun er helt... Hun mener selv, at der er ikke noget som helst at komme efter. Okay, og hun kan overbevise sin venstre partikollega om det, okay, så kan man jo godt gøre en til næste formand. Men hvis hun har den mindste tvivl om der vil være noget at komme efter, så vil jeg altså godt nok lige tænke mig om en 3-4 gange, før jeg gør det.
Jeg kan ikke lide at dømme folk på forhånd.
Jamen, jeg dømmer da ikke nogen på forhånd.
Nej, men det var bare for at komme med en sammenligning om, at hvis du hver gang du har en formodning og tænker på at nedsætte en kommission, så stopper politiker totalt i sit arbejde. Jamen,
jeg har siddet i talrige samråd. Ja. Jeg har siddet overforan i talrige samråd, og det har Socialdemokraterne gjort.
Men der
er
ikke rejst nogen sag mod hende.
Hvem mener med at rejse nogen sag?
Altså, jamen, det er der jo ikke. Du siger rigsretssag.
Nej. Det jeg siger, det er, at der er en... Der skal nedsættes en kommissionsundersøgelse. Ikke? Og på den baggrund, så er det jo, ligger der en mulighed. Det er der flere, der har sagt, at der kan komme en rigsretssag. Jeg tror ikke, det kommer så langt. Det tror jeg ikke, der gør. Men det, jeg bare siger, det er bare det, at hun skal igennem en sådan kommissionsundersøgelse på en sag, som jeg synes er alvorlig, som også... Jeg forstår slet ikke Jørgen her. Altså, jeg synes virkelig... Altså, vi skal bare komme videre, siger han. Hør her... Der taler en minister, der udøver magtmisbrug. Måske. Det er vores påstand. Altså, og hun har kommet med skiftende forklaringer i Folketinget. Ombudsmanden har kritiseret, at det sønder os sammen. Der er så mange lamper, der lyser den sag, at det er nødvendigt at få det afklaret. Og det tror jeg også vil blive gjort. Og jeg tror virkelig, at det vil være... det kan blive en sten om benet på venstre, hvis hun bliver næstformand. Det må jeg sige.
Ja,
men det er jo sådan noget, det er jo sådan noget, oppositionen altid, uanset om de er røde eller blå, eller hvad, de bruger det ligesom for at stikke nogle af deres modstandere. Og jeg er så træt af, at man ikke ligesom kan sige, er der noget at komme efter, eller er der ikke noget at komme efter? Fordi at på den her måde prøver man ligesom at tage nogle gode politikere ud, altså, og ligesom at kan stikke dem. Og det kan ikke, det bryder jeg mig ikke om. Og derfor, der synes jeg egentlig bare, at alle var bedst tjent med, at det gik hurtigt med, hvis det var noget at komme efter. Jo, men er der nogle klare beviser, så får du frem
på bordet. Det ved vi jo ikke, fordi embedsmænd har vi ikke kunne afhøre.
Nej, men
du er nødt til at få embedsmænd til at forklare sig, hvis du skal finde ud af, om der er noget at komme efter.
Men hvorfor det skal det ikke tage flere år? Jeg fatter simpelthen
ikke. Det ved jeg ikke, om det gør. Det behøver det da heller ikke tage.
Og det er derfor, jeg egentlig bare siger, så længe der ikke er nogen sag, så er hun i min verden god til at stille op, har sin gode ret til at stille op som næstformand. Hun skal ikke være betænkelig for det. Bare knokle på. Fordi ellers så bliver det bare brugt som våben fremadrettet for at få nogen pillet ud af den her kabale. Så jeg er slet ikke så betænkelig.
Inden i 10 skatteministre.
Ja, men prøv at tænke, hvor mange folketingspolitikere, der har måske gjort noget, de ikke skulle. Og de kan så blive undersøgt, og så kan vi få dem pillet ud af Folketinget.
Jeg vil godt lige præcisere, at jeg accepterer ikke, folk laver ulovligheder. Det vil jeg godt lige sige, Holger. Det gør jeg ikke. Men der er jo bare ikke skyggen af bevis for det, for så havde den domstol været nedsat. Og det er jo derfor.
Hør her, det var ulovligt, det hun gjorde. Og det ved alle, at det var.
Du siger, hun gjorde.
Jamen, som ministeriet gjorde. Der var en instruks ud til asylcentrene, som var ulovligt, og det var den, og det anerkender alle selv Inger Støjberg. Problemet er, så finder man ud af, at den var ulovligt, ikke? Og så retter man det.
Ja.
Det er ikke noget, som har bevirket meget stor skade, men i en periode, der administrerede man ulovligt. Okay. Og det, som så er diskussion, det er, i hvilken udstrækning har Støjberg presset det igennem politisk i forhold til et embedsmandssystem, som udfører den her ordre. Ikke? Og det synes jeg, det er vigtigt at få afklaret, hvordan ministre bruger deres magt. Det er det da.
Jeg synes, det er en meget ubehagelig del af dansk politik, som kommer ind i en diskussion. Ikke diskussionen om selve sagen, men diskussionen om at stække dem. Man stækker ikke for den undersøgelse, der foregår på skattevæsenet, dem, der har været skatteminister, men man vil gerne stikke dem, man var uenig med. Mm. Og det er sådan, det virker sådan, og det kan komme til at virke sådan udad. Og derfor synes jeg simpelthen ikke, at før der er nedsat noget, der overhovedet har noget med Inger Støjberg at gøre, synes jeg ikke, at man skal laste hende for det.
Men det handler vel om, i virkeligheden, jeg forstår godt hele argumentet med, at man forsøger, at man kan bruge det som værktøj til at stikke nogen.
Ja.
Men omvendt, kan man vel også sige, at dem, der så er involveret i det, kan bruge det som værktøj den anden vej. Jamen, der er der ikke noget, og hvorfor prøver I at spænde ben for os? Og hvorfor skal I bringe de gamle sager op hele tiden? Og nu er vi videre.
Den sag har sit eget liv, det er bare det, jeg siger. Og indtil den, om jeg så må sige, har mere end sit eget liv i nogens øjne, så synes jeg ikke, man skal misbruge den i diskussionen om vedkommende kan være næstformand.
Det må de jo selv om.
Altså, det, I virkeligheden kom diskussionen jo netop af, om det vil være noget, man tænker over i Venstre.
Ja.
Altså,
ja,
om man vil være nervøs for at... Jeg kan næsten høre på den her diskussion. Det kommer i hvert fald lige op at vende.
Jeg havde glemt alt. Jeg indrømmer, jeg havde glemt alt.
Det er derfor, jeg er her,
indtil vi sad her, så var jeg glad for dig, Uxie.
For mindre om nogle af de ting, du har glemt.
Ja.
Ved du hvad, så glemmer vi den. Eller, vi glemmer jo aldrig herinde, men vi lægger den lige til side, fordi vi skal også lige tale om lidt andet, end hvordan det står til i Venstre. Vi har nemlig også fået en ny socialdemokratisk regering. Og de får da noget fra hånden, udover at de sikkert sidder og klapper over, hvordan det går i Venstre, og ligesom bare tænker, det kan ikke gå nærmest ikke gå bedre. Men
de er snart udgået for popcorn.
Jeg tror det. Men de har nedsat et klimaudvalg, og jeg har da sjældent set Dan Jørgensen mere nærmest, altså springende lykkelig over, at han kan få lov til at sidde for bordet inden for et klimaudvalg nu, som klimaminister, og han er ikke til at skyde igennem. Men om det er noget, det her. Tænk lige, om vi lige skal prøve at løbe det igennem, fordi præcis hvad det er, de vil med det her, det er en lille smule diffust. Nu prøver jeg lige at læse lidt op. Der er nemlig ikke kommet så meget ud andet, end at nu er der lavet et klimaudvalg. Men jeg vil prøve at læse op, hvad de selv har sagt. Man kan gå på regering.dk. Der er der en lille bitte tekst, hvor de præsenterer udvalget. Der står blandt andet, at koordinations- og økonomivalget er ikke tilstrækkeligt til at sikre, at den grønne omstilling sker hurtigt nok. Derfor har man oprettet et såkaldt, og hold nu fast, udvalg for grøn omstilling. GOU, der har man valgt at fifle lidt med bogstaverne. Det lyder måske bedre med gov udvalget, det skal jeg ikke kunne sige. Som skal sikre regeringspolitik, når de klima og miljømål, som er sat. Det er en grundlæggende ændring i måden regeringen og derved den danske stat træffer beslutninger på miljø- og klimaområdet, der skal sikre bedre koordination, forklarer energi-, klima- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som altså skal sidde for bordenden i udvalget. Udvalget skal endvidere overvåge implementeringen af konkrete beslutninger, som er behandlet i udvalget. Og de skal forberede de regeringsudspil på klima-, miljø- og naturområdet, som skal fremme den grønne omstilling af Danmark. Men mere kan man ikke læse. Der er ikke noget med, om det sådan er, skal der nogle procenter på alle lovforslag, eller skal de igennem det her udvalg og godkendes, eller er det den anden vej, at der kun vil blive vedtaget ting, der kommer fra det her udvalg, eller hvordan har vi læst? Holger K., hvad siger du til det her udvalg, sådan umiddelbart?
Det er svært. Det synes jeg er svært at svare på.
Men det kan jeg godt forstå, prøv alligevel.
Som udgangspunkt, så er det jo meget fornuftigt, synes jeg, ikke? Fordi det er jo vigtigt, at man får ligesom samting de grønne dagsordner imellem de forskellige ministerier. Det er ikke bare blive et ministerium, der tager sig af det, men at alle ministerier, de skal indtænke det grønne i deres forskellige
altså, det er nærmest halvdelen af alle ministerier, ja, der sidder i det her udvalg.
Ja, det er jo det. Spørgsmålet er så, om man får det løst gennem et udvalg. Og det, jeg kan være nervøs for, det er, at det bliver sådan primært en studiekreds, der vil sidde og diskutere frem og tilbage, og komme med forskellige udspil, som du nævner før, og uden at man det egentlig bliver særlig seriøst. Problemet er jo, at de virkelige beslutninger bliver taget i økonomiudvalget i regeringen. Og så længe det ikke er der, det foregår, så er jeg bange for, at det bliver meget uforpligtende. Da jeg sad i regeringen, havde vi også sådan forskellige sådan tværgående udvalg. Regeringsudvalg, tror jeg, man kaldte det. Eller hvad man nu kaldte det, ikke? Sådan forskellige tværgående udvalg. Mm-hmm. Og det blev ikke taget særlig alvorligt, fordi beslutningerne blev ikke truffet der. Så hvis man får selvstændige beføjelser til at træffe beslutninger, også om økonomi, så bliver det jo et meget, meget vigtigt udvalg. Men det er ikke det, jeg læser af det her. Jeg tror stadigvæk, det er økonomiudvalget, der skal træffe de væsentlige beslutninger. Og så vil ministrene jo stadigvæk hele tiden tænke på, okay, hvordan får jeg min sag igennem det udvalg, ikke? I stedet for de her nye tværgående regeringsudvalg. Mm-hmm. Jeg synes, det er fornuftigt, at man tænker tværgående i ministerierne, men jeg er meget usikker på, hvor meget det her vil få af betydning, og jeg tror meget mere, det er tænkningen, der skal ændres i de forskellige ministerier.
Ja, okay. Jørn Dohrmann, hvad siger du? Altså, der skal sidde et udvalg og holde øje med det grønne, og ligesom diktere, at der skal være noget grønt over det hele.
Jamen, det er jo klart. Altså, de har meldt ud, at 70% reduktion her, man kan sige lige om lidt, det er næsten
2030.
Ja, ja, men det er
næsten, det er lige om lidt. Ja, ja, ja.
Og man kan godt sige, måske er det ikke nede at suge grundvand lige nu, med angående om at kan levere. Det lige nu er det måske kun overfladevand. Men man må bare sige, at med alle de her hensyn, der skal tages, nu nævnte Holger det der med økonomi, fordi det synes jeg nemlig er ufattelig vigtigt, at man kommer til at se på også, hvordan bliver ting beskattet? Altså bare, der hvor jeg kommer fra, har vi en kæmpestor fabrik, Rockwool og Isover, som laver isolering. Og de har jo noget overskudsvarme. Altså det er jo ikke ligegyldigt, om det er, man kan kalde det procesenergi, eller om det er bare energiafgifter, der skal betales for at køle det her. Det kan gå at køle de anlæg ned, i stedet for at levere varmevand til fjernvarmeværket. Det er en ting, vi har diskuteret i lokalområdet i mange år. Det er aldrig sket noget som helst, fordi det er blevet bremset over i regeringen, uanset om den er rød eller blå, fordi det koster penge for staten. Og det kommer de også til at diskutere med så et udvalg som det her. Hvor meget grønt kan vi få for de penge, vi egentlig har til rådighed? Og det, den dilemma er nok det, det kommer til at skal diskuteres i det her udvalg. Og så ligegyldigt om det er transportministeren, eller om det er skatteministeren, eller hvad det er for nogle minister, der kommer til at sætte med derinde, så er det nogle af de her ting, der bliver en helt stor hurdle. Jeg synes, at det er godt, at de nedsætter udvalg og har fokus på de her ting her, men jeg er bare bange for, at når vi kommer til at skal se resultatlisten om ganske få år, så bliver den ikke måleværdig på nogle områder. Det er noget af det, de andre ministerier sagtens kunne have leveret, hvis det var, at man havde sat fokus på det. Men man kan bruge det også til at bremse nogle ting. Altså nu har det jo været en diskussion om, hvad for nogle veje skal vi bygge her i fremtiden om ganske kort tid. Jamen mange af dem, der sidder i trafikpropper og sådan noget, jamen altså, jeg tror de vil sige, at man falder det indenfor eller uden for den procentsats, de har sat. Det er de nok ligeglade med. De er mere optaget af, at de får løst, man kan sige, det trafikale problem. Ikke? Mm-hmm. Så det er lidt, som jeg kalder det, en syltekrukke, det man lige har fået oprettet her. Men
bare lige i forhold til de der trafikpropper, når folk der sidder der, det er vel lige præcis det, man faktisk gerne vil med udvalget. Sige, når man dem, der sidder i kø og er rasende, og det er jo lige før, jeg kigger over på Anne-Birgitte, for jeg ved, at Anne-Birgitte har siddet i kø i halvanden time fra Dragør for at komme herind. Og så langt er der altså ikke til Dragør. De kan jo være i deres følelsers vold.
Yeah.
Og derfor er de ikke i stand til at tage den måske grønneste beslutning. Bare at sige, det skal sgu bare virke. Færdig arbejde.
Men tror du selv på, at det ændrer det i Folketinget fremover, at nu er det lige pludselig ikke nogen, man kan kalde det lokal trafikmafia mere, at nogen ikke laver nogle aftaler, fordi de selv kommer fra et bestemt område, eller sådan nogle ting, eller har nogen interesse i det område, eller har lovet nogle ting, eller hvad de nu har. Det der, det bliver der ved med at fortsætte. Det er ikke noget, det holder op. Bare fordi man nedsat et udvalg. Det kan godt være, at man får nogle tal på, men i min verden, der siger jeg bare, at det bliver ikke det, der løser alle problemer. Man kan måske bruge det til, hvis man er konstruktiv og dygtig, så kan man bruge det til at få noget kvalificeret arbejde ind i de her beslutninger. Men det kunne man allerede gøre i dag, hvis man ville sætte det her højt på dagsordenen. Og det kræver bare en af forhandlingsparterne siger, at det her skal vi lige have beregnet. Så kan man jo spørge om det.
Mm-hmm. Okay, Anne-Birgitte.
Ja, hvis vi går tilbage til udvalget, så vil jeg sige, at så vidt jeg kan se, det er da fint, at der skal koordineres på tværs af ministeriet, selvfølgelig skal der det. Der er nedsat et udvalg, og det jeg mest bemærker, det er, at der står nederst under hele den række af ministre, der er, at finansministeren og statsministeren kan inviteres, hvis det er nødvendigt, eller kan involveres, hvis det er nødvendigt. Og det betyder jo igen, og her er jeg faktisk meget enig med Holgers vurdering af det, at alt, hvad der hedder økonomi, det kommer jo ikke til at foregå her. Så om man har en vinduespynt med et ministerudvalg, eller man rent faktisk laver en koordinering på tværs af ministerien, det synes jeg er helt glimrende. Jeg forstår, at det første, der rigtig skal tages fast på, det er jo den der klimalov. Og det bliver jo så til gengæld et arbejde med mange udfordringer. Jeg tror, det er fornuftigt at have en, men indholdet i det, det er jo der, hvor udfordringerne kommer, når man går i gang med forhandlingerne, og der tror jeg ikke, at det her udvalg kan gøre hverken fra eller til, fordi den sidste ende, så vil det jo ende op i økonomiudvalget på, hvad, at træffe de beslutninger, der skal træffes. Men al respekt for det, jeg synes bare, det er spild af ministers mødetid.
Okay, nå, men det var mere den tanke, jeg fik, og den er begrundet af, at vi har siddet her i det her gode gamle Folketing i mange år efterhånden og talt om, hvordan Finansministeriet har fået mere og mere magt. Altså de her historier om, at der simpelthen i alle andre ministerier, når der bliver forhandlet om et eller andet, simpelthen sidder en embedsmand fra Finansministeriet. Ligesom for at sige, hvis ikke jeg vender tommelfingeren op, så kan I glemme alt det, I snakker om i det her ministerium. Så de ligesom sidder og bestemmer der. Og om der kan være, Holger K., en fare for, at et sådan grønt udvalg her kan blive sådan en embedsmand mere, der sidder en fra Finansministeriet, så sidder der en grøn embedsmand, og så bliver lige pludselig besværligt gør man arbejdet i de her ministerier.
Ja, det kan da ikke udelukkes. Det kan da ikke udelukkes. Og heller ikke, at hvis man får det indtryk, at det ikke får nogen reel magt, at så gider ministeren ikke deltage i møderne længere.
Nej,
det gør de ikke.
Så altså, bliver det, som han siger, at bare spilder tid.
Ja.
Man kan ikke lige komme til studiekredsen.
Mm-hmm. Nej, det mener, hvis det bare bliver en studiekreds, så tror jeg godt, så kan man godt skrue, at det får nogen betydning.
Mm-hmm.
Men hvis det får nogle reelle beføjelser, og det er jo muligt, at det får det, eller hvis man kan skabe en eller anden form for samling i blandt de her grønne politikere i det udvalg der, så man kan lægge et pres på finansministeren, og ligesom vride armen rundt på ham, ikke? Og nu skal vi have penge til det og det, så er det også en meget god mulighed. Så jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror også i det hele taget, at man skal passe på med at skulle løse sådan nogle problemer gennem strukturer, ved at nedsætte udvalg. Det er noget, som politikere tit gør. Det.
Ja.
Og man skal virkelig have antennerne op, og man skal virkelig tænke, okay, der er et eller andet her, man skal være kritisk overfor, fordi det at nedsætte et udvalg, det er en nem måde at lægge en sag død på. Det sker næsten dagligt, og jeg selv var med til det, og alle har været med til det, og det er så almindeligt. Og ofte så er det bare udtryk for, at sagen den ikke kommer videre. Så siger man, at nu gør man et eller andet, jamen vi er endda jo det udvalg, og de diskuterer det, og vi tager det her meget alvorligt, kan man sige, ikke? Uden at det i virkeligheden betyder noget. Om det bliver sådan her, det ved jeg ikke. Dan Jørgensen er meget ambitiøs, og jeg tror, han er meget dygtig, og jeg er meget fidus til ham. Og hvis han kan presse det her igennem og bruge det som et pres i forhold til mammen i nogle forhandlinger, så er for mig at se glimrende, men det ved jeg faktisk ikke. Mm. Det er jeg lidt i tvivl om det bliver det.
Men nu, så bare lige for at tage den kedelige pessimisthat på, det du siger, Holger, det er, den tanke kunne jeg nemlig også godt få, at det bliver en... Altså i virkeligheden er, at der har siddet nogen langt op i partiet, Mette Frederiksen og en inderkreds, Martin Rossen og den slags typer, som siger, prøv at høre, vi har lagt en så ambitiøs klimaplan, at vi altså muligvis kan få svært ved at nå den. Fordi vi ved godt, at de der 70% i 2030, det er meget ambitiøst. Der er 5%, som vi ikke aner, hvordan vi skal... Vi har jo selv ved at se, at der er ikke teknologi til det nærmest. Vi skal opfinde noget, og det kan blive meget svært. Derfor er vi nødt til at have et hjørne, vi kan trille en bold hen i, når der er nogen, der spørger om, hvordan det går.
Ja.
Og så ser det jo flot ud at have et stort udvalg med energiministeren, miljøministeren, skatteministeren, fødevareministeren, transportministeren, uddannelsesministeren og erhvervsministeren, og udenrigsministeren, udviklingsministeren, finansministeren og statsministeren om nødvendigt. Altså lige før, så er de der alle sammen.
Ja.
Så man kan sige, den ligger derovre. Du kan tro, de tykker på det, hvis der er nogen, der spørger, ikke?
Præcis.
Ja. Men det er jo derfor, at de har brug for de signaler.
Ja, det er ked af, I sagde præcis.
Fordi de har brug for at kan sende de signaler, når nogen spørger til om en halv år, hvordan går det? Så kan de jo sige, at vi har allerede oprettet det her udvalg. Vi har smidt så mange ting ind i det her udvalg, som de sidder og arbejder med. Så er jeg enig med Holger i, at så ender det jo, som jeg sagde, jeg kaldte det en syltekrukke. Mm. Men det er altså et sted, hvor man bare parkerer nogle ting, og hvor det er, at man ikke gør noget ved den, før det bliver spurgt til dem igen. Og det kender vi jo godt fra Christiansborg, det er den måde, nogle af de ting, de kommer til at fungere på. Fordi at den her opgave er så stor med de 70%, at man ikke aner, hvordan man egentlig skal levere det i dag. Det kan godt være, at der kommer nogle ting, som bliver, hvad skal man sige, nemme at løse, og som også giver god mening undervejs. Og så er det godt, at man også har et udvalg, der kan få noget ros til den tid, hvis det skulle dukke op. Så set ud fra deres, fra regeringens synspunkt, er det vel... Godt, og det eneste rigtige at gøre, det er at oprette så et udvalg, som kan sætte med de her ting her. Mm-hmm. Og man kan sige, at man har gjort noget.
Jamen, jeg bliver nemlig bare nervøs, når et udvalg, der består af stort set alle ministerier, med sætningen, og nu citerer jeg, de skal overvåge implementeringen af konkrete beslutninger, som er behandlet i udvalget.
Ja.
De skal mødes og overvåge deres egne. Det, altså, så kan jeg lige...
Altså, jeg mener stadig, at det burde ministerne ikke have tid til. Og sidde her.
Lad os ende den der. Lad os sætte et punktum der. Og lad os se, hvad de... Man kan jo, altså, vi kan jo i virkeligheden kan man jo teste det ved her. Det vil jeg tage på mig. Og holde øje med, hvor mange ministre, der dukker op til udvalgsmøderne her i løbet af de næste måneder. Så kan vi se, hvordan
du skal lige vente efter et par måneder. Ja, de møder op til det første og det nummer to møde.
2. oktober, præcis.
Og så dropper de ud.
Indtil jul. vi ser indtil jul, så laver jeg en lille optælling.
Det er godt.
Og så tager vi den derfra. Kære venner, det her det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Er det Birgitte Lundholt, Jørgen Dohrmann og Holger K. Nielsen er på besøg. Og nu skal vi til en lille bitte ting, hvis jeg må slå en lille tørhø, en håndgribelig sag. Nemlig det såkaldte håndtryk. Vi har diskuteret det meget her i programmet. Og det startede med, for mig at se på lidt besynderlig vis, men altså, vi kan godt tage den igen, at man for at blive dansk statsborger skal trykke hånd med en embedsmand, gerne en borgmester eller noget højtstående i kommunen, hvor man bliver statsborger. Og det var for nogen, blandt andet jeg, Jørgen Dohrmann, jo en vigtig ting, at man ligesom gav hånd. Måske særligt fordi, og nu må du rette mig, hvis jeg lægger for meget i det, men særligt fordi, at man gerne vil tvinge nogen, der ikke vil give hånd, til faktisk at give hånd. Fordi sådan gør vi i Danmark. Betyder det stadigvæk meget for jer? Skal vi lige starte der? Det der håndtryk. Nu fik I det.
Ja, så jeg tror da stadigvæk, at folk godt kan lide, at man ligesom møder hinanden på en god og en ordentlig, høflig måde. Så et godt gardins håndtryk, det er vel altid godt. Det kan jeg godt lide. Og derfor, ja, jeg vil sige, at det er jo bare noget, man gør, altså uanset hvad. Så er der nogle, hvad skal man kalde det, religioner, der ligesom stopper for det. Jeg synes, det er en skam, men hvis man ikke ligesom vil efterleve de danske traditioner og den slags ting, så derfor, ja, jeg er aldrig blevet skræmt af, at man egentlig skulle give hånd. Så jeg synes, det er en god lille ting, men...
Den vil stadigvæk gerne være hæftet op på statsborgerskab. Hvis ikke man kan stikke klør 5 frem, så skal man ikke.
Ja, altså, jeg synes jo egentlig, at det er ikke det, der er altafgørende. Men det er en del af den aftale, og det synes jeg, at det skal man så bare gøre. Mm. Og det er en tradition.
Okay.
Så det er fint for mig.
Og det er jo så ligesom også der, den landede. Altså, nu er det sådan, og det skal man. Det, der så er interessant, og det jeg lige vil vende med jer, det er... Fordi det er jo i virkeligheden en større snak om regeringens politik på udlændingeområdet fremadrettet. Fordi da det her sidste år i december, tror jeg det var, blev vedtaget, der stemte Socialdemokratiet hverken for eller imod. Man stemte, jeg tror det hedder gult. Ja. Men man afviste at stemme for. Man var selv ret eksplicit ude at sige, at de ville ikke stemme for, fordi man behøvede ikke at lovgive om det. De synes, det var mærkeligt at lovgive decideret. Så derfor vil man ikke, man vil heller ikke sige nej, så det blev gult. Men nu vil jeg så bare lige læse op for jer, fordi nu har de så selv vundet, skal man vel sige, taburetten, integrations- og udlændingeministerposten. Mattias Tesfaye sidder på den post. Og så er der så nogen, der har spurgt, hvis I synes, at der var ingen grund til det lovgivning, vil I så rulle den tilbage? Og så siger han, at det har han simpelthen ikke lige besluttet sig for. Og det er bare lige den her, jeg synes er en lille smule sjov. Nu siger han, nu er kravet om håndtryk ved grundlovsceremonierne indført, og jeg vil derfor nu give de nye grundlovsceremonier herunder kravet om håndtryk en chance for at virke, så vi kan drage os nogle nyttige praktiske erfaringer at basere overvejelserne på. Jeg har i den forbindelse til hensigt selv at tage ud og overvære nogle grundlovsceremonier i kommunerne og ved selvsyn konstatere, hvordan ceremonierne fungerer i praksis. Han skal simpelthen ud og se, hvordan et håndtryk fungerer. Og da jeg læste det, der tænkte jeg, at jeg er simpelthen nødt til lige at vende med de gode gamle, bare lige for at høre. Altså, Anne-Birgitte, hvad er det, der foregår her?
Jamen altså, det er jo padling, fordi det her det er jo en del af Socialdemokratiets oplæg til, at man ikke vil ændre noget som helst på udlændinge. Nu har man så lige ændret, satserne i dag på integrationsydelser.
Præcis, og den kan man lige tage bagefter.
Ja, men at man ikke vil noget som helst, så han tør jo ikke sige hverken til eller fra. Altså, jeg har jo aldrig synes, at den her havde behøvet så meget presse, den havde. Det er jo bare at lave en ceremoni, hvor man giver hinanden hånden, og det er da det mest naturlige i denne verden, og jeg har også sagt, at jeg føler det, og her bliver jeg helt venstreorienteret kvindepolitisk. Jeg føler det som en underkendelse af mig og mit køn, hvis der er nogen, der ikke vil give mig hånd, fordi jeg er kvinde, og står og egentlig skal give hånd i en officiel anledning. Så jeg synes bare, det er en naturlig del. Når man kommer til Danmark, så overholder man ligebehandlingsloven, og så giver man også et håndtryk. Uanset om det er mand-kvinde, eller det er kvinde-kvinde, eller mand-mand, der skal give det håndtryk. Og så overholder man ligebehandlingsloven, eller ligeretsloven, det hedder det ikke, kønsligestillingen. Og så kører man i øvrigt igennem helt almindelig, ja, den har aldrig haft behov for alt det presse, der har været på den. Lav den ceremoni, kør den igennem en overræk, som du overrækker et eksamensbevis på en skole, med et håndtryk. Så er vi ud over det, men det er klart, at Tesfaye, han tør hverken det ene eller det andet lige for øjeblikket på det her, og det er jo derfor, at det er jo helt komisk at sige, at jeg skal ud og studere, hvordan det foregår. Det ved han da. Han har set det utallige tv-indslag, og i øvrigt set det på Christiansborg, når det er sket derinde, og har været sket, hvor man indbyder til sådan en ceremoni. Så det er bare min bemærkning. Det er efter min mening bare en del af en ceremoni, der er indført.
Okay, så er der jo så selvfølgelig også dem, der mener, at jeg forstår udmærket synspunktet i forhold til, at hvis der er nogen, der ikke vil give dig en Birgitte hånd, fordi du er kvinde,
ja.
Det virker mærkeligt.
Det virker stødende.
Det virker,
det virker decideret stødende på mig, hvis ikke man vil.
Så vil jeg gerne ændre dig til, at det virker stødende på dig.
Det kan
jeg sådan set også godt forstå.
Ja.
Men derfra, Holger K., til at skulle bekæmpe folk, der har det sådan, med en anden form for tvang. Altså hvis man siger, der er nogen, der tvinger kvinder til ikke at give hånd, så nu vil vi tvinge dem til at give hånd. Det er vel derfor, den har fået så meget...
Eller mænd til en kvindelig borgmester.
Men tvinge den anden vej på en eller anden måde, ikke? Det er vel derfor, den har fået så meget medvind. Synes du, Mathias Tesfaye burde gå ud og trække den tilbage her, i stedet for den her underlige padlen, som jeg godt vil tilslutte mig, Birgitte, at
det er? Jamen, det synes jeg, fordi jeg synes, det var helt grotesk, at man skulle til at lovgive om håndtryk. Altså, hvad er det for noget? Det var Dansk Folkepartis symbolpolitik, der bare skulle ind der. Man skulle absolut have det i en lov. Jeg er da enig, selvfølgelig bør man at give hånd. Altså, når jeg er til møder, går jeg rundt og giver alle og giver folk hånd. Altså, sådan gør man. Men der er så også nogle enkelte, der ikke bryder sig om det, ikke, når det er til et andet køn. Hvor mange der er, ved jeg faktisk ikke. Men da det var fremme her i efteråret, der var der mange lokale borgmestre, der synes det var noget pjat. Det ville de da ikke have, at Folketinget skulle blande sig i. Det finder man ud af derude, ikke? Og i det her tilfælde, hvor det sammenblandes med statsborgerskab, det er jo der, jeg synes, det bliver grotesk et eller andet sted, at statsborgerskabet skal sammenblandes med, om man vil give hånd eller ej. Altså hvor pokker er vi henne der? Altså, hvor mange der ikke vil, det ved jeg faktisk ikke. Det er rigtigt, der er nogle muslimer, der...
Jeg kan ikke huske de præcise tal, men det er ikke særlig mange.
Nej,
det er ikke et kæmpe stort.
Nej.
Og specielt ikke hos dem, der søger statsborgerskab.
Præcis.
Nej, det er jo det. Altså, det er jo ikke et stort problem, ikke? Og skal man til at lovgive om noget, der ikke er et reelt problem, ikke? Fordi Dansk Folkeparti, de kører en eller anden værdipolitisk dagsorden op, ikke? Mm-hmm. Det er det, det handler om, ikke? Noget symbolpolitik.
Jamen, nu har vi dem jo. Eller i hvert fald en af dem, så lad os lige høre.
Men Jørgen Dohrmann. Det er derfor, jeg tror, han egentlig har så svært ved at svare så klart på, hvad han egentlig gerne ville. Jeg tror, det er forskel på, hvad han gerne ville gøre, og hvad du kan sige, at han egentlig melder ud her. Fordi at,
det tror jeg, du har ret.
Fordi at han jo også står i det dilemma, at hvis han nu vil rulle det her tilbage, så vil det jo også blive brugt imod den her senere regering, om at man egentlig ruller de her ting tilbage, og at udlændingepolitikken ryger fløjten og alt det her. Og Socialdemokraterne har jo sagt, at de jo ligesom vil holde fast i mange af de her ting. De vil ikke bare lave det hele om. Og det her er jo sådan en ting, hvor du kan sige, ja, man kan diskutere, om man, hvor stor er problemet reelt set. Altså, hvor mange er det, der ikke vil? Fordi jeg tror, vi alle sammen er enige om, så vi opfatter det som, det er bare en naturlig ting, at man giver den hånd. Men det er der nogen, der ikke gør. Så derfor, jeg tror, han er i det dilemma, og det er det, man egentlig skal sætte sig ind i, og så sige, hvornår vil han så ture og sende det signal, at han egentlig gerne vil rulle det tilbage. Jeg tror faktisk ikke, at de gør det.
Jeg tror heller ikke, og det er vel det, vi skal komme frem til.
Ja.
At hvornår skal man, og vi har set det tusind gange, altså både fra blå og rød, at man kommer i en regering, og så er der blevet lavet noget lovgivning, før man selv var i regeringen, og man sagde, at det synes vi er noget pjat. Men pludselig kan det virke... det bliver meget besværligt, og det kan sgu være lige meget. Altså, så bliver det svært at rulle tilbage. Men hvor store, hvor små sager, fordi så lad os endelig lige inddrage det her med, at man nu har fundet 260 millioner til, jeg tror, det er lige knap 29.000 børn. Mette Frederiksen vil jo gerne være børnenes statsminister, det har ligget meget på sinde. Men det er jo et tilskud til folk, som er på integrationsydelse.
Et skattefrit tilskud, så man skal gange det med to.
Så gør vi det. Det er knap en halv milliard så. Ja. Ikke? Reelt. Så man giver til de her primært børnefamilier, som er på integrationsydelse eller på kontanthjælp. Og det ses af i hvert fald Blå Blok som et skred i udlændingepolitikken, fordi det her vil åbne, altså hvis man er helt tordenskyerne overhovedet, så vil det simpelthen være en magnet. Nu kommer de rendende igen. Jørgen Dohrmann, er det for Dansk Folkeparti et løftebrud i forhold til, at man sagde, at man vil ikke...
Ja, det vil jeg da mene helt klart. Altså, man viser her, at man vil føre en svagere, man kan sige, udlændingepolitik, end det den tidligere regering gjorde. Så det er da et løftebrud fra, man kan sige, den socialdemokratiske regering. Og det er derfor, jeg siger bare, at det her, det er jo også et af de punkter, hvor det er, man kan sige, jo flere de, altså med om man vil rulle tilbage også, altså jo flere punkter, man egentlig kommer med, og kan blive angrebet på ved næste valg, der kommer, senest om 4 år, jamen så er det jo, hvad kan man sige, noget, som den blå blok vil bruge i den kommende valgkamp. Det er da ganske klart, fordi at det her, det er jo, som du selv siger, hvis man har de pessimistiske briller på, jamen så er det jo bare et større tilskud til udlændinge, som vi almindelige danskere måske ikke kan få fat i. Så det er ikke ligestilling, det er en ydelse, som vil gøre, at der kan komme flere flygtninge ind.
Altså, det er jo ikke, der er jo ikke, hvad skal man sige, nationalitet på tilskud. Nej, men almindelige danskere kan jo sagtens få det her, så frem du er på kontanthjælp.
Ja.
Ja, hvis man er på det laveste niveau.
Ja, ja, ja.
Ja. Og hvor mange er det? Altså, men der er det jo bare, at jeg tror, at det vil blive brugt som et argument til at sige, at det her det er helt klart en svagere udlændingepolitik.
Okay, Anne-Birgitte.
Jamen, jeg ville egentlig gerne helt væk fra udlændingepolitikken i det her spørgsmål, men jeg synes stadigvæk, det er forkert, det man gør. Fordi hvis du ganger op, så bliver det noget, men nu har jeg jo først hørt det på vej ind på min lange køretur.
Og
det betyder, at hvis du ganger op, så er det noget med et sted mellem 4.000 og 5.000 kroner for en almindelig familie, og du kan så maks komme op til det, du havde før. Det jeg ser i det, det er da, at de folk jo igen ikke har et incitament til at komme i beskæftigelse. Mm. Og beskæftigelsen er jo steget i den gruppe i den seneste tid. Og derfor frygter jeg da, at der jo ikke... Det, formentlig kommer du op, og det kan ikke betale sig længere at sætte sig som kassedame i et supermarked, hvis du pludselig får et skattefrit tilskud oveni det, du allerede har på for eksempel 4.000 kroner i en familie. Og det er jo... det var omregnet. Du har 2.000, og så bliver det omregnet til 4.000 oveni. Det er trods alt en løn, du skal hente hjem, for at der kommer noget ud af at gå i job. Så jeg synes, at det man fjerner her, det er jo incitamentet til at komme i job. Jeg synes jo langt hellere, man skulle bruge de penge på og få de mennesker ud på arbejdsmarkedet. Det er da også sundere for børn at have forældre, der arbejder, end forældre, der modtager ydelser. Det må det alt andet være. Selvfølgelig skal de være der, hvis du har behov for dem, men det skal jo ikke være det, der er levebrødet i sig selv.
Holger K.
Jamen, det er jo her, hvor der virkelig er skillelinjer i dansk politik, og det er også fint. Også kan man sige, politisk ideologisk. At I har en eller anden opfattelse af, at hvis man fattiggør folk, så tager de et job.
Det har de jo gjort.
Vi har den modsatte opfattelse, at folk går ikke i et job, fordi de bliver fattiggjort. Tværtimod, så mister de mange incitamenter, mange muligheder for ligesom at uddanne sig, at de bruger så mange kræfter på at få dagen og vejen til at hænge sammen, på at samle flasker, at gå rundt og så få penge nok til, at deres børn kan få tøj osv. Det er ikke, jeg mener ikke, det er et incitament til at få et job, at man fattiggør folk. Og selvom det var, ville jeg heller ikke acceptere det. Altså, jeg synes faktisk, at det er uanstændigt, at man har indført de her meget, meget lave ydelser, både for folk, både for flygtninge, men også for almindelige danskere. Og det er det, der taler om her, som man retter op på. At de jo får en lille bitte smule mere, end de fik før. Og det er jo ikke noget med, at fordi de får det her ekstra tilskud, at de så ikke længere vil have et incitament til at tage et job som kassedame. Man tjener jo stadigvæk betydeligt mere ved at have et job, end ved at være på den her ydelse, der blev lidt større, end det var før. Før kunne man ikke leve af den, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Det kan vi bare ikke være bekendt, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at det her at det bliver ændret. Du har ret, det er socialpolitik efter min mening. Udlændingepolitik er noget andet, og det irriterer mig, at det bliver blandet sammen. Det er jo Dansk Folkeparti, der er årsag til det, fordi de har jo brugt det her, fordi de ville ramme udlændinge og flygtninge og indvandrere med det her. Der er så også mange danskere, der er blevet ramt af det, rent faktisk. Ikke? Og derfor synes jeg, at vi skal se det som socialpolitik. Og det er også det, man har rettet op på der, og det er fuldstændig enig i det, man har gjort. Det er meget fint, man har gjort det.
Vil du ikke hellere bruge de 250 millioner på at få dem et job?
Jamen hør her.
Hvis du finder
Jamen, hvordan i himlens navn...
Du har fundet dem.
hvis jeg kunne det, hvis jeg var sikker på det, men det er jo ikke sikkert, at jeg er det, og så let er det jo heller ikke at finde de jobs, fordi der mennesker, man bare kan putte nogle penge bag ved den, så får de et job. Altså, du ved udmærket godt, at på arbejdsmarkedet, det er rigtigt, der er kommet flere jobs, men der er også jobs, der er forsvundet. Og de der, sådan, kan man sige, ufaglærte jobs, som der er mange af før, de er der ikke så meget længere, vel? Og derfor er det også noget med uddannelse, efteruddannelse, som du skal i gang med. Det er ikke noget, man bare lige kan gøre uden videre.
Men der skal jo være en incitament til.
Ja, men det synes jeg også, der er stadigvæk forskelle på.
Det er bare ikke ret meget forskel. Nej, fordi du er nødt til at regne på, hvis du er arbejdsløs, og hvis du ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag, og du ikke skal putte benzin på bilen, og du skal ikke ud og købe...
Børn og så videre, ikke det. Du er også nødt til at have i baghovedet, at det er helt udelukkende økonomiske incitamenter, der er afgørende her. Så det at have et job, det er også en del af ens identitet. Det er det altså rent faktisk.
Og de fleste mennesker, de kan altså bedst lide, at de tjener deres egen penge. De fleste mennesker kan bedst lide, at de er en
del
af...
Det er ikke uenig i, men det skal altså også kunne betale sig, hvis du får færre penge. Der er jo mange af vores sociale sundhedshjælpere, for eksempel, de kan ikke få fuld tid. Prøv at regne over, hvad de får ud af egentlig at gå på arbejde. Nogle gange, der kan det slet ikke betale sig egentlig der på arbejde, fordi de er på, hvad skal man sige, nedsat
tid. Der er nogle samspilproblemer, rigtigt, men det skal da ikke gå ud over de allerfattigste. Og det er jo det, som
generelt, hvad er det, der gør, at folk de kommer i arbejde? Hvad er det, de gør, at de søger?
Der er problemer der, ja, men det skal da ikke gå ud over de allerfattigste.
Må jeg...
Og det er jo derfor, man har... Altså, det, for mig har det været forkert, at man har fattiggjort for mange mennesker, mm-hmm. og specielt flygtninge indvandrere.
Se, må formanden lige bryde ind, bare lige, nu har vi 5 minutter tilbage, og så vil jeg komme, og det kan virke som et vanvittigt forslag, det her. Men nu prøver jeg alligevel. Meget af det her handler jo også om, som jeg fik nævnt lige i indledning til den her lille del, at man har det erklæret mål i den nye regering om, at man vil forbedre forholdene for børn i Danmark. Mm. Og der er jo undersøgelser, der viser, at børn, som med forældre på kontanthjælp osv., der lever under de her, den her sociale forhold, det er ikke godt for dem. Heller ikke på kort sigt, ikke på lang sigt. Så man vil gøre en indsats for at hjælpe de her børn. Men kunne man forestille sig, fordi jeg forstår jo også godt det her med, at det, altså, og det tror jeg også Holger langt hen ad vejen er med på, at det ville være godt, hvis det, altså, det ville være bedre at komme i arbejde, og man skal også arbejde med det. Men der er nu afgivet 250 millioner til tilskud, men kunne man forestille sig, og det er en vanvittig situation, at man fandt 250 andre millioner, som man så puttede i at få dem i arbejde. Så har man brugt 500 millioner. Det er jo ikke altså et vanvittigt beløb.
Jeg kan bare ikke se, hvorfor vi først skal bruge 250 millioner på det første, hvis de 250 millioner kan hjælpe dem i arbejde. For så
hvis,
kan
man nu giver 250, hvis man giver 250 millioner til nogen, som lige i øjeblikket har det skidt, og siger, nu afhjælper vi den helt konkrete nuværende situation, og så går vi på to ben og hjælper jer i job samtidig.
Nej, jeg mener stadigvæk, at de niveauer, der blev lagt ind, blev beregnet dengang også til, hvad der kunne betale sig for at gå ud og tage et ufaglært job, som der stadigvæk er mange af, hvis man flytter sig lidt rundt, eller lader sig hjælpe med at flytte sig lidt rundt, og hvis man tager de jobs, der bliver tilbudt. Og hvis man i øvrigt, og så tager vi dem på integrationsydelse, som kvinde ikke også overholder de danske normer og regler med, man gerne også må være sammen med mænd, når man er på arbejde. Altså hvis man gør det, så synes jeg, at det er der, det skal sættes ind for det, så jeg mener ikke, man skal gøre det omvendt.
Jamen, der er ikke nogen, der siger,
så kan du give en idrætsklub et tilskud for at have nogle lavere bidrag for at være med i det. Det kan hjælpe børnene, men det kommer ikke ind som tilskud til de voksne, som går ind i den generelle husholdningsøkonomi. Jeg vil sagtens gerne kigge på, at der var nogle børn, hvis ikke de har mulighed for at spille fodbold, at man så kunne hjælpe dem, men det skal være igennem klubben.
Okay. Holger K., er det sådan, man skal gøre det? Det er ud i foreningslivet, vi skal hjælpe til?
Jo, gerne. Men jeg synes også, det handler lidt om, hvad er det for et samfund, vi vil have? Altså, vi har et samfund, som bliver rigere og rigere. Mange danskere, de er blevet rigere de seneste år. Og så har vi nogen, der faktisk er blevet fattigere. Og den ulighed, synes jeg også, vi er nødt til at diskutere. Det her er jo også en del af. Og man har fattiggjort yderligere under den borgerlige regering gennem nedsættelse af de her ydelser og kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Jeg synes bare ikke, at vi kan være det bekendt, når vi har et samfund, der er så rigt, som det er, og hvor så mange flere er blevet rigere. Det er jo tilfældet. Det synes jeg bare ikke, at vi kan være bekendt. Og derfor synes jeg, at det er en eller anden uretfærdighed, som man retter op på her. Og det er meget enig i, man har gjort.
Dorman?
Jamen, jeg tror, man skal stille sig også det spørgsmål, hvad er grunden til, at de er fattige? Altså, hvad er grunden til, at de ikke ligesom går ud og tager de jobs? Altså, bare give 250 millioner, som du sagde, til at skabe nogle jobs. Hvis det var, vi kunne få en garanti på, at det gav jobsen til alle de her folk her, så vil jeg ikke rej for at sige, nej, ja, det gør vi med det samme. Men min indtryk er bare, at det ender ligesom, når vi snakker om boligtilskud og den slags ting, at så bliver priserne bare dyrere. Man løser ikke boligproblemet. Der er bare nogen, der sidder og kapitaliserer, eller det bliver kapitaliseret over i højere priser. Så man skal egentlig spørge sig selv, hvad er grunden til, at de her folk er fattige? Nogen Der må jeg bare sige, der kender jeg et par eksempler. De drikker pengene op. Andre, jamen de kan bære lige at spille kort og bruge dem den vej rundt. Og nogen har bare et for dyrt sted at bo. Så jeg spørger bare mig selv af nogle
gange. Men der er vel også nogen, Jørgen. Altså, det vil ikke kun, at, fordi det er alkoholikere og ludomaner og nogen, der bor dyrt. Der er vel også reelt mennesker, som simpelthen ikke har, altså, har svært ved at få det til at hænge sammen, fordi man bor et eller andet sted. Og det kan jo være i København og omegn, fordi det er sgu dyrt at bo, og man har på børn, og der skal betales institutionspladser, det ene og det andet.
Lige nok. Derfor skal man da også kigge på, hvad er det grunden til, at de er fattige? Altså, hvad er det, de bruger pengene på? Og der kan det da godt være nogen, der også skal have noget hjælp til, ligesom at sige, hvordan kommer de videre med at for eksempel at finde en billigere bolig, eller hvad det er, der skal til? Jeg tror ikke, at det hjælper bare at give dem 2.000 kroner ekstra, så er alle problemer løst. Okay. Jeg tror på, at vi vil se, hvis vi snakker igen om et år.
Det er ingen, der siger heller ikke, vel? Der er ingen, der siger, at man så har løst alle problemerne.
Det er der i hvert fald, jeg er nødt til at afbryde nu, for vi har kun 30 sekunder tilbage, og jeg må konstatere endnu en gang, vi har heller ikke løst alle problemerne i dag. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi det er vores erklærede mål hver eneste gang, men vi vil forsøge igen i næste uge kl. 10.05 her på Radio 24/7. Men for nu vil jeg blot sige tusind tak for første gang. Jeg håber at se jer igen. Jeg skriver i hvert fald til jer, så kan I overveje det. Tak Holger K. Nielsen for at være her. Tak Jørgen Dohrmann for at være her. Tak Anne Birgitte. Jeg ved, vi ses igen. Vi er tilbage tirsdag 10.05. Tak for i dag.